U-H-V-A-T-I-Dan. Uhvatidan. Uhvatidan. Dobro jutro, srećem vam kraj radne nedelje. Petak je, sad se strpite još ovoliko nekoliko sati i onda imate vikend pred sobom, lepo vreme, prognoza onako sasvim fina, pa ako hoćete da iskoristite još malo ovog leta pre početka školske godine i pre onih jesenjih dana na koje ćemo kukati sve snage, onda se lepo pripremite i idite. E, jedino što će sigurno da vas sačeka su gužve na putevima. Kažu da su na Batrovcima počeli već da se stvaraju kolone još juče popodne, ali na lokalnim putevima gužve neće biti, pa eto, ako izbegavate te glavne saobraćajnice, onda vam je zagarantovano vikend lep. Dobro jutro Nikolini Miljković, koja je sa mnom u studiju.
Dobro jutro Aleksandra.
Ona je spremna da vam čita vesti, zato ću ja samo kratko da vam dam pregled, da izdvojimo o čemu ćemo pričati ovoga jutra. Preporučujem vam da svakako uz nas budete celo jutro, a posebno oko 8.15 gost će biti Jovica Spajić, ultramaratonac, čovek koji je ovoga puta pretrčao Himalaje, 333 km preko himalajskih vrhova, inače pripadnik specijalnih antiterorističkih jedinica. Pričat ćemo sa njim upravo o tom poslednjem iskustvu, ali ćemo spomenuti i ostale ultramaratonske trke koje je istrčao. To prosto izgleda kao scenariju za film, a ne kao realna životna priča.
Izvini, mene interesuje koliko on to trčao.
60 sati 36 minuta.
Odjednom?
Da, jel to je ultramaraton i prethodan u Grčkoj je bio malo dremne, 20 minuta dnevno. I onda 24 časa i 40 minuta trči.
Dobro.
Pa dremne i tako.
Jo Bože. O,
da, da, tako da kažem, prezvuči kao scenariju za film nego prava životna priča, ali eto, čućemo od njega sve detalje. U Novom Bečaju počinju velikogospodinski dan i o tome će nam javiti Bojana Karavidić. Za vas koji volite ozbiljnu muziku i želite da deca vole ozbiljnu muziku, u Beogradu ste ili u blizini, večeras dođite na Tašmajdan od 20 časova, Dečija filharmonija. Nastupa, stviraju sjajne filmske hitove i povedite decu, ulaz je besplatan, da se, kako to kažu, kulturno uzdignu, a u stvari da stvore pravi muzički ukus. I šta još da najavim, mogli bi ove dane šljive u Vranju?
Može.
Ivan Jovanović nam je pripremio i najavu od tog događaja i ja mislim da je sad vreme da se ja, što bi rekli, radijski blendujem, a Nikolina da vas informiše, a mi se čujemo za 20 minuta. Dobro jutro.
U početku jutarnjeg dnevnika pregled najvažnijih vesti. Srbija opredeljena za dijalog i traži poštovanje međunarodnog prava, kaže ministar Dačić na sednici Saveta bezbednosti o situaciji na Kosovu i Metohiji. Članice Saveta pozivaju obe strane da nastave dijalog. Bivši hrvatski premijer Milanović vređao Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, stigle osude iz regiona. Spasioci i dalje tragaju za preživelima posle razornog zemljotresa u centralnoj Italiji u kojem je stradalo više od 250 ljudi, nekoliko stotina povređeno. Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine nisu se plasirali u Ligu Evrope. Srbija ispraća svoje sportiste na paraolimpijske igre u Riju i Ivana Španović osvojila Dijamantsku ligu. 15 stepeni je u Novom Sadu, 16 u Nišu, 17 u Beogradu i Kragujevcu. Danas sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. U Njujorku je održana sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj je raspravljano o situaciji na Kosovu i Metohiji i svetlo redovnog tromesečnog izveštaja generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna. Srbija ostaje posvećena briselskom dijalogu i insistira na formiranju zajednice srpskih opština, rekao je šef diplomatije Ivica Dačić. Predstavnica Prištine Fljora Čitaku smatra da je Beograd taj koji ne dozvoljava napredak u primjeni briselskog sporazuma. Šef UNMIK-a Zahir Tanin kaže da uprko svemu briselski dijalog ostaje kamen temeljac međunarodnog poverenja, izveštava Nevena Kostadinović.
Posle posete Beogradu i Prištini šef UNMIK-a Zahir Tanin kaže da je situacija na Kosovu i Metohiji stabilnija u odnosu na ranije. Evropska perspektiva regiona je glavni pokretač reformi, a praktična primjena dogovorenog neophodna, ukazuje Tanin.
Dijalog predvođen od strane Evropske unije ostaje kamen temeljac i istovremeno put prema pomirenju. Nastavljen je napredak u nekim oblastima, uključujući renoviranje glavnog mosta na Mitrovici, kao i ispravljanje razlika u domenu telekomunikacije. Što se tiče ostalih sporazuma, posebno zajednice srpskih opština, potrebni su dodatni napori.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ponovio je da Srbija neće priznati nezavisnost Kosova i pozvao zemlje koje to nisu učinile da ostanu pri svom stavu. Za uspeh dijaloga Beograda i Prištine ključna je podrška međunarodne zajednice, a za njegovu primjenu formiranje zajednice srpskih opština, kojoj, kako je naveo Dačić, nije dat adekvatan značaj u izveštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Umjesto da njeno formiranje bude centralno pitanje koje je moralo biti sprovedeno što hitnije, ona je stala predmet političkih ucena, dodaje Dačić.
Nastavit ćemo politiku mirnog rešavanja konflikata, odgovornim pristupom normalizaciji odnosa i punim sprovođenjem usaglašenih dogovora u Briselu. Pitanje Kosova i Metohije je mnogo više od teritorijalnog i pitanja nacionalnog identiteta. Bez obzira na čest nedostatak konstruktivnosti druge strane, nastavit ćemo da posvećeno radimo na poboljšanju odnosa, snaženu poverenja i učvršćivanja evropskih vrednosti i perspektiva oba naroda.
Predstavnica Prištine Fljora Čitaku, međutim, optužuje Beograd za loše sprovođenje briselskog sporazuma i dvostruke standarde.
We will implement every single agreement reached in...
Primenit ćemo sve što je dogovoreno u Briselu, ali naš posao je otežan zato što Srbija nastavlja da finansira paralelne institucije širom Kosova, praveći srpsku koloniju na severu. Srbija to pitanje koristi kao pokriće kako bi se mešala u unutrašnja pitanja Kosova i da bi održala paralelne institucije. Tako ne samo da krši naš ustav, nego krši i rezoluciju 1244. Ministar Dačić je ukazao da Fljora Čitaku redovno na sednicama govori o genocidu i etničkom čišćenju, što je, kako je istakao, još jedna laž.
Srbija je milion puta izjavljivala da svaki zločin treba da bude kažnjen. Ali istorija još ne pamti takav genocid po znacima navoda, posle kojeg pripadnika naroda koji je navodno izvršio genocid ima najmanje 10 puta manje, a pripadnika naroda nad kojim je navodno izvršen genocid ima značajno više nego pre toga.
Ambasadori Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije zatražili su da se period podnošenja izveštaja pomeri sa 3 na 6 meseci, jer Savet bezbednosti, kako kažu, treba da se bavi važnijim pitanjima. Predstavnik Rusije Vitalij Čurkin smatra da je dijalog Beograda i Prištine duboko zamrznut, a kosovske vlasti nisu spremne da primene dogovor o zajednici srpskih opština.
Nema poboljšanja političke situacije na relaciji Zagreb-Beograd. Naime, Zagrebački jutarnji list objavio je audio snimke u kojima se čuje kako bivši hrvatski premijer i lider SDP-a Zoran Milanović na zatvorenom sastanku govori hrvatskim braniteljima da Srbijom vladaju četnici i da je Srbija šaka jada, a Beograd čaršija koja se ponaša bahato. Početak pregovora sa Evropskom unijom Milanović vidi kao priliku da se Srbija uceni.
Rekao sam da ćemo dati rok. I to ne agresivno. Ukoliko u tom roku ne bude primjerene reakcije, moj ministar vanjskih poslova će blokirati poglavlje 23 Srbije i gotovo je. Dok se ne otvori. I donijet ćemo u Hrvatskom saboru zakon i formirati specijalni sud koji ćemo proganjati čiste obijesti. Počinitelji zločina recimo na Kosovu. I čiste obijesti.
Stigle su i prve reakcije. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić smatra da je Milanovićeva retorika već viđeni folklor predizborne kampanje u Hrvatskoj.
To nije običan političar, to je čovjek koji računa da bi mogao ponovo da formira vladu i već je nagovestio da ukoliko pobedi, koliko bi pogubni potezi te vlade bili na naše odnose. Te njegove reči me podsjećaju na ono što je o nama mislio i kako je prema nama delovao Ante Pavelić. I bojim se da protek od više decenija uopšte nije uticao na mnoge ljude u Hrvatskoj. Mi i dalje pružamo tu ruku pomirenja. Ponavljam, od Hrvatske zavisi da li ćemo mi imati dobre odnose ili ne.
Ministar policije Nebojša Stefanović očekuje reakciju Evropske unije i Evropske komisije.
Na kraju krajeva gospodin Devenport kao predsednik Evropske komisije ovde u Srbiji. To bih volio da vidim jer mislim da je važno da stigne takva vrsta reakcije iz Evropske komisije, da vidimo šta Evropa misli o tome što je jedan bivši premijer tako govori u Srbiji.
Predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća Milorad Pupovac oštro je osudio Milanovićeve izjave.
Treba se kloniti naravno prejakih riječi, pogotovo u sadašnjim okolnostima. Treba biti obziran prema većini građana koja trpe zbog takvih retorika i zbog takvih nastojanja pojedinih političkih i nepolitičkih krugova. Ali ono što bih htio kazati jeste da tu vrstu politike pokušaja blokiranja Srbije, politiku pokušaja udaljavanja Hrvatske od regije je vodio bivši HDZ i aktualni tehnički ministar vanjskih poslova. Ovdje je ispalo da Milanović želi biti veći kovač od kovača.
Predsjednik vladajuće Hrvatske demokratske zajednice Andrej Plenković nije štedeo predsjednika opozicionog SDP-a.
Izjavama koje više liče na raspravu u nekoj krčmi i koje nam štete u odnosima sa susjednim državama, sa referencama na Bosnu i Hercegovinu, pa i na Srbiju, koje su krajnje neprimjerene i nedostojne onoga koji je obnašao dužnosti predsjednika Hrvatske vlade.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović pozdravila je poziv hrvatskih veterana na smirivanje napetosti sa Srbijom i rekla da se još nije čula sa premijerom Srbije, ali da će sa njim razgovarati kad bude imala priliku. Hrvatski ratni veterani su pre tri dana od predsjednice tražili da im ugovori susret sa Aleksandrom Vučićem i insistiraju na dijalogu sa srpskim premijerom, smatrajući da je to jedini siguran način da se dođe do konkretnih rezultata, apeluju na smirivanje tenzija u odnosima sa Srbijom, a hrvatski političare pozivaju da se ne služe huškačkim jezikom. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za nestalima u razornom zemljotresu koji je pogodio centralnu Italiju. Prema najnovijim podacima, više od 250 ljudi je poginulo, a nekoliko stotina je povređeno. Osjetilo se još nekoliko manjih potresa, a najjači magnitude 4,7 stepeni Richterove skale pogodio je područje u blizini grada Norče. Italijanski premijer Matteo Renzi najavio je proglašenje vanrednog stanja. Pobunjenici i sirijska vojska dogovorili su se da danas počne evakuacija svih stanovnika i boraca iz opkoljene četvrti Damaska Daraje. Reuters prenosi izjavu šefa najveće pobunjeničke grupe da će evakuacija više od 5000 ljudi trajati 2 ili 3 dana. Pobunjenike u Daraji sirijska vojska opkolila je 2012. godine i ta četvrt bila je jedno od najžešće bombardovanih područja. Američki državni sekretar John Kerry putuje u Ženevu gde će se sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovom sastati i razgovarati o rešavanju sirijske krize. Vašington i Moskva predsjedavajući sastanku međunarodne grupe za podršku Siriji koja okuplja oko 20 svetskih i regionalnih sila i koja ima mapu puta za rešavanje sirijske krize, prošle godine je usvojila i dobila odobrenje od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Kerry i Lavrov trebalo bi da razgovaraju o uspostavljanju trajnog prekida vatre u Siriji, gde je tokom petogodišnjeg rata stradalo više od 290.000 ljudi. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan otvorit će treći most preko Bosforskog Moreuza u Istanbulu. Most je posljednji u nizu spektakularnih građevina u tom gradu. Most će nositi ime Sultan I, ima hibridnu strukturu, istovremeno je viseći most i most sa kosim zategama. Takvu konstrukciju ima Bruklinski most u Njujorku, izgrađen u 19. veku. Dugačak je 1308 metara, a izgradnje je koštalo skoro 900 miliona dolara. Predsjednik Srpske akademije nauke i umjetnosti Vladimir Kostić upozorio je da je Srbija prva na svetu po odlivu mozgova i dodao da bi za 10 do 15 godina moglo doći do ozbiljnog manjka visoko obrazovanog kadra. On je u intervju za Novi magazin podsjetio kako je PISA testiranje iz 2012. godine pokazalo da je skoro polovina učenika u Srbiji funkcionalno nepismena, dok je svega 2% njih u najvišoj kategoriji. Kostić je rekao da to svakako nije krivica dece. On je kao problem naveo i kvalitet nastavnika, ali kako je rekao, nerazumnu ekspanziju visokoškolskih ustanova, čiji se broj za samo nekoliko godina skoro utrostručio. Prvi čovjek akademije je podsjetio da je u nedavnom izveštaju Svjetskog ekonomskog foruma Srbija po kapacitetu za inovacije 132. od 140 zemalja obuhvaćenim istraživanjem. Više o ovoj temi govorit ćemo u našim vestima u 9 sati. U Vranju počinje snimanje najznačajnijih scena filma Vratit će se zone, nastavka filma o zoni Zamfirovoj. Reditelj filma Jug Radivojević rekao je da je odlučeno da se snima u više gradova da bi se oživeo duh grada sa juga Srbije iz tog vremena, ali i zato što se originalna priča o ljubavi o zone i maneta nije odigrala u Nišu, kako je to naveo Stevan Sremac, već u Prištini. Premijera filma zakazana je za 24. januar iduće godine u Beogradu. Kada je reč o sportskim dešavanjima, naša Ivana Španović osvojila je Dijamantsku ligu, pošto je sinoć u Lozani skočila 6 metara i 83 centimetra, iako je do kraja turnira ostalo još 2 mitinga u Parizu i Londonu. Ivana je ubedljivo prva sa 46 osvojenih poena, na drugom mestu je Amerikanka koja ima svega 16 bodova. Naše paraolimpijce danas pratimo na igre u Riju, a kada je reč o sportu, Vojvodina i Crvena zvezda eliminisane su iz kvalifikacija za fudbalsku ligu Evrope, odnosno neće igrati u Ligi Evrope. Utakmicu između Crvene zvezde, koja je bila domaćin sa Solu u Beogradu, pratio je i naš reporter Dejan Nikolić.
Crvena zvezda se ipak časno oprostila od Evrope ove sezone, iako je imperativ bio plasman u ligaški deo ovog takmičenja. Sassuolo je ipak za nekoliko klasa u ovom trenutku bolji tim, a gosti su to potvrdili i u Beogradu. Matri je propustio dve sjajne prilike u 12. i 25. minutu, ali je Sassuolo u vojstvo doveo Berardi 3 minuta kasnije, posle zaista sjajne solo akcije, italijanski fudbaler je smestio loptu u donji levi ugao gola golmana Kakrimana. I u nastavku poluvremena Matri je mogao da povisi na 2-0, jedinu šansu u prvom delu za Crvenu zvezdu nije iskoristio Mouče u 39. U nastavku susreta ponovo fudbaler italijanskog Sassuola Matri, glavni akter u 50. i 51. minutu kada je mogao da postigne drugi pogodak za goste, ali 3 minuta kasnije, dakle 54. Kata je odlično šutirao sa 10-12 metara poluiskosa sa leve strane i pogodio je mrežu Konsilija. U 68. minutu gosti su propustili još jednu priliku, ali treba reći da je Crvena zvezda tek od izjednačenja igrala onako kako smo želili, dakle borbeno, sa puno želje, htenja, trčanja, ali do kraja, dakle, domaćin nije stigao do toliko željenog, bar utešnog triumfa. 15.000 gledalaca bilo je prisutno na stadionu Rajko Mitić. Zvezda se, ponovit ćemo, oprostila od Evrope. Sassuolo sasvim zasluženo ide dalje.
Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 14 stepeni, 16 u Kragujevcu i Nišu, u Beogradu 17. Vreme tokom dana, Dragana Braćović.
Dobro jutro. U jutarnjim satima po kotlinama i duž rečnih tokova kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Dovođe slab vetar promenljivog pravca. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 27 do 30 stepeni. U Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo sa slabim vetrom promenljivog pravca. Najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni.
I ovom informacijom završavamo jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Miroslav Vojvodić i Miša Milanov. Ja sam Nikolina Miljković. Hvala vam na pažnji i do slušanja. Prijetno.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Najbolji. I u sportu i u politici radi se o njima. Sa jednom razlikom. Prvi imaju dokaz da su najbolji. Drugi tvrde da su najbolji. Prvi imaju medalju, ocenu, izmereno vreme. Drugi najavu, plan, izveštaj, obećanje. Prvi kažu, gledaj šta umem. Drugi, samo slušaj šta ti kažem.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Mozaik vremena.
Avgust 1995. Vojni analitičar Miroslav Lazanski.
Pre nekoliko meseci gledao sam francuski lovac Mirage 2000, koji je trenutno najmoderniji francuski lovački aparat u operativnoj upotrebi. Sada, evo, u brdima Bosne, pored Pala, ovaj francuski Mirage 2000 leži ovde u ostacima, oboren protivavionskom vatrom sa zemlje Vojske Republike Srpske.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Kada svane jutro s malo više kiše i na sunce sećanje počne da mi briše, ja nakrivim kapu, sviram u dalapu, briga me za sve, al za jedno ne. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar, kad je maj. Kada su mi rodbina i jedini znanci, suze, biber, paprika i ženski komarci, dok ja nakrivim kapu, sviram u dalapu, briga me za sve, al za jedno ne. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Otvorim novine, od laži se puše, vidim da kod domine svetovi se ruše. Tad nakrivim kapu, sviram u dalapu, briga me za sve, al za jedno ne. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Znam dobro priču o tome kako vreme leči rane sve. U mome slučaju ja sreću merim samo dani kad vidim. Život je lep kada si tu, kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu, kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. I kad je oktobar i kad je maj.
Časova i 25 minuta. Dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda. Jutarnji program Uhvati dan sa vama do 9 za mikspultom Miša Milanov. Muzička urednica Nataša Mančić, producent Branislav Jerković, ja sam Aleksandra Mladenović. Prijatne temperature u našoj zemlji ovoga jutra u Novom Sadu je 14 stepeni, u Beogradu 17, u Kragujevcu 16, u Nišu 16, najhladnije u Sjenici i na Kopaoniku gde je 11 stepeni, a najtoplije pa upravo Beograd, evo ga i Kraljevo i Ćuprija sa 17 stepeni. Imamo i vedro i delimično oblačno i pretežno oblačno kako gde u našoj zemlji, a meteorolozi kažu da će biti pretežno sunčano i toplo, temperatura od 27 do 30 stepeni. Oni koji voze po kotlinama i duž rečnih tokova neka obrate pažnju na maglu, vetar će biti slab i u Beogradu isto 30 stepeni, a kažu u narednih 7 dana pretežno sunčano i toplo. Samo se sredinom iduće nedelje u severnim i zapadnim krajevima očekuje prolazno na oblačenje i osveženje, ali uglavnom eto lepo vreme, ovaj kraj raspusta, onako da provedemo na polju i na vazduhu dok ne krenu školske klupe i obaveze i sve ono što nas čeka. Biometeorološka prognoza kaže da su prilike povoljne i da imaju dobar uticaj na hronično obolele osobe. Izvesna opreznost ipak se savjetuje srčanim bolesnicima, a umerena fizička aktivnost i adekvatna zaštita od UV zračenja je preporuka svima, bez obzira na to imate li ili nemate zdravstvene tegobe. Sutra takođe osobama sa srčanim oboljenjima se savjetuje izvesna opreznost usled očekivane biometeorološke situacije, a od meteoropatskih reakcija najizraženiji mogu biti problemi sa snom, malaksalost i promenljivo raspoloženje. Šta ćemo sada da slušamo? Kofer ljubavi, Kaliopi, može. Pa vesti u pola sedam i do sedam Automoto Savez, dogodilo se na današnji dan i listanje štampe. Dobro jutro. Šest časova i 29 minuta.
Vesti jutra.
Srbija je opredeljena za dijalog i traži poštovanje međunarodnog prava, rekao ministar inostranih poslova Ivica Dačić na sednici Saveta bezbednosti o situaciji na Kosovu i Metohiji. Članice Saveta pozivaju obe strane na nastavak dijaloga. Bivši hrvatski premijer Zoran Milanović vređao Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, stigle osude iz regiona. Spasioci i dalje tragaju za preživelima posle razornog zemljotresa u centralnoj Italiji, u kome je stradalo više od 250 ljudi, a nekoliko stotina je povređeno. Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine nisu se plasirali u Ligu Evrope. Srbija ispraća svoje sportiste na paraolimpijske igre u Riju. Danas sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan 1734. godine u Sremskim Karlovcima izvedena je prva pozorišna predstava kao školska drama. Bila je to tragikomedija o caru Urošu, koju je napisao Ukrajinac Emanuel Kozačinski, profesor gimnazije u Sremskim Karlovcima. Predstavu su izveli učenici na rusko-slovenskom jeziku. Segment iz komada traje do komedija o caru Urošu.
Oglašenoj istinje bez vsjaka poroka. Slava Bogu vže imam carija az visoka. Bog i da blagoslovit vhodi i ishodi, da pročiji uvidjet jazici i rodi, jako i v naših serbskih prijamih hristijaneh, sud carije, sud knjazi, sud krepci vobraneh vojni i načala, takožde i sudi. O sem promislitelju Bogu slava budi. O Bože, o Gospodi, o Vladiko, kuju prinesu ti za sije počest sicevuju. Imam bo krijepka carija az prvovjenčana. Jego že vsijem skazuju imenem Stefana.
Na današnji dan 1789. godine u Francuskoj je doneta deklaracija o pravima čoveka i građanina. Deklaracija je jedan od osnovnih dokumenata Francuske revolucije, koji određuje pojedinačna i kolektivna prava naroda prema državi. Građaninu se garantuju prava na slobodu, svojinu, bezbednost i jednakost u očima zakona. Pesnik Radojko Jovanović, umetničkog imena Rade Drajinac, rođen je na današnji dan 1899. godine u Trebinju. Drajinac je predstavnik kosmopolitske struje u srpskoj poeziji između Prvog i Drugog svjetskog rata. Zbirku poezije Afroditin vrt objavio je 1921. godine i to u samo tri primjerka. Potom su se nizala dela Erotikon, Voz odlazi, Bandit ili pesnik, Španski zid i naša ljubav, Čovek peva.
Jednom u mladosti išao sam nekim pejzažom čednim. U tom su jabukove grane cvilile kao violine, a ukraj puta ražane stabljike zviždale kao okarine. Tam je muzika pod jezikom zaspala sećanjem, te često zaneto slušam šum u travi i pred svakim oranjem, čim oktobar nebo zagaravi, dah rodne zemlje u srcu mi se javi.
Glumac i reditelj Vjekoslav Afrić rođen je 26. avgusta 1906. godine. Po završetku glumačke škole u Zagrebu nastupao je sa glumačkim trupama iz Splita, Zagreba i Beograda. Afrić je jedan od začetnika nove jugoslovenske kinematografije. Režirao je igrani film Slavica, prvo filmsko delo posle Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji. Argentinski književnik Julio Cortázar rođen je na današnji dan 1914. godine u Briselu. U svojim delima je izbjegavao linearan stil pripovedanja. Bio je inspirisan fantastikom i mistikom. Najznačajnija Cortázarova dela su Nagrade, Školice, Manuelova knjiga, Ispit i druga. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujičić, Ljiljana Arsić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković-Milošević.
Zaljubiš jednom kad se zaljubiš, neka tvoje srce zna, nekog drugog ti volećeš kao što tebe volim ja. Jednom kad se zaljubiš, skrićeš pesme u srcu svom, odabrat ćeš dalek put, potražit ćeš novi dom. Jednom kad se zaljubiš, razumet ćeš zašto stojim pod prozorima tvojim. Razumet ćeš pisma duga, šta je sreća, šta je tuga. Razumet ćeš i kad gubiš, da još više tada ljubiš. Razumet ćeš usred plača, od svega je ljubav jača.
jednom kad se zaljubiš, neka tvoje srce zna, nekog drugog ti polećeš, kao što tebe volim ja. Jednom kad se zaljubiš, skrićeš pesme u srcu svom, odabrat ćeš dalek put, potražit ćeš novi dom. Jednom kad se zaljubi.
Eko. Tebe. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Najnovi kompakt diskovi narodne muzike. 80 godina Narodnog orkestra RTS-a. Zoran Kalezić, Aleksandar Aca Stepić, Jasna Đokić, Aleksandar Miloradović Kola, Branko Jovanović Bako, virtuoz na tamburi. Vaš PGP RTS. PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji.
Eko. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Šesti časova i 44 minuta i dalje ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Slušate jutarnji program Hvatamo dan. Idemo na aktualnu situaciju na Novom Beogradu. Drama koja je počela sinoć oko 20 časova u ovom delu grada se nastavlja. Kao što ste čuli i u našim vestima, naoružana osoba ušla je sinoć oko 20 časova u zgradu ulici Jurija Gagarina 241 u Novom Beogradu, a nakon pucnjave u kojoj je izrešetan automobil u istoj ulici, policija je blokirala taj ulaz u zgradu, a deo policajaca ušao je sa opremom za probijanje vrata. Na licu mesta ovoga jutra je Sanja Belović.
Slika iz ovog dela grada izgleda ovako. Jake policijske snage blokirale su zgradu unutra, znači zgrada je potpuno blokirana. Ispred zgrade nalaze se dva specijalca MUP-a sa automatskim puškama. Situacija se i dalje nije rešila. Da podsjetimo, žestoka razmjena vatra, beg u soliter, skrivanje i navodno držanje talaca. Ovaj je filmski, tako reći, scenario dogodio se sinoć u Novobeogradskom bloku 45. Kao što si rekla, drama je počela oko 20 časova kada je Seget BMW-a muškarac nasumice ispalio rafal na druge automobile, tako oštetio i svoj automobil i uleteo u zgradu u broj 241. Tu se sakrio, kako se pretpostavlja, on je od sinoć do 20 sati u zgradi u nekom od stanova, moguće da drži nekog od talaca, zato su i jake policijske snage i dalje u zgradi. Veoma brzo stigle su jedinice MUP-a, specijalci pod fantomkama i sa automatima u rukama i blokirali su ulaz u Soliter. Dok se drama odvijala kod zgrade 241, veliki broj sugrađana bio je ispred zgrade kod koje je nepoznati muškarac ostavio svoj automobil. Kako saznamo, policija tokom pretresa automobila pronašla i dva pištolja. Novobeogradski Soliter u kome se krije naoružani muškarac, kao što možete videti, ima 14 spratova, ukupno 90 stanova. Svi oni koji nisu mogli da uđu u zgradu sinoć dok je bila prva blokada, počeli su da puštaju građane oko 11 časova u zgradu, tako da se koliko toliko normalno obavlja ulazak i izlazak iz zgrade, kažem koliko možemo reći normalno uz pratnju policije. Upravo smo videli i dva stanara koji su krenuli na posao, ali tako reći zgrada je unutra blokirana i ispred su jake policijske snage prisutne.
Čuli ste koleginicu sa televizije Sanju Belović, znači još uvek traje potraga za tom osobom koja je sa oružjem upala u Soliter. Da li će uspeti da ga pronađu, videćemo. U svakom slučaju, eto, u tom delu Novog Beograda situacija je, može se slobodno reći, vanredna. U našoj zemlji temperature prijatne, prijatno sveže za leto. U Novom Sadu je 14 stepeni, u Beogradu 17, u Kragujevcu 16, u Nišu takođe 16, na Kopaoniku i u Sjenici je 11 stepeni, tamo je i najhladnije. Vedro, sumaglica, pretežno oblačno, delimično oblačno, šareno nebo, što bi se reklo nad našom zemljom. Evo sever, uglavnom negde od sredine zemlje ka severu je vedro, a kako će vreme biti do kraja dana čućemo od Dragane Broćević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Dobro jutro.
Dobro jutro. U jutarnjim satima po kotlinama i duž rečnih tokova kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Dovođe slab vetar promenljivog pravca. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 27 do 30 stepeni. U Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo sa slabim vetrom promenljivog pravca. Najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni.
Da, služi nas ovo lepo vreme i dalje. Za one koji sedaju u kola, to je prednost. Kažu, u kotlinama treba voditi računa, ima magle. Ali kako je stanje na našim putevima? Imali već gužve i na graničnim prelazima i na naplatnim rampama? To ćemo čuti od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Nastavlja se period povoljnih vremenskih uslova u znaku letnjih temperatura koji i ovog petka uslovljavaju dobru prohodnost puteva i nesmetano obavljanje saobraćaja. Zbog većeg broja stranih državljana koji prolaze kroz našu zemlju na putu ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj, danas, a posebno i za dane vikenda, očekuju se duža zadržavanja na graničnim prelazima i na naplatnim rampama. Na naplatnim rampama otvoreni su svi raspoloživi kanali za naplatu putarine, ulažu se maksimalni napori i koriste sva raspoloživa sredstva da se ubrza prohodnost. Međutim, i pored toga, na pojedinim Bubanj potok, Stara Pazova i Sirig može doći do dužih zadržavanja. Trenutno se na naplatnoj rampi Bubanj potok za naplatu putarine čeka oko desetak minuta sa tendencijom porasta tokom dana, a na ostalim naplatnim rampama zadržavanja su oko pet minuta. Vreme zadržavanja na graničnim prelazima je promenljivo. Prema poslednjim informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duža od 30 minuta, osim na graničnom prelazu Batrovci sa Hrvatskom, gde su zadržavanja putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje oko sat vremena. Javno preduzeće Putevi Srbije podseća vozače na građevinsku sezonu i veliki broj radova, a posebno na izgradnju autoputa južnog i istočnog kraka koridora 10, gde je vozačima potreban dodatni oprez. Radovi na zameni spojnica na mostu broj 7 između Surčina i Ostružnice na obilaznici oko Beograda izvode se u voznoj i zaustavnoj traci. Obeleženi su privremenom signalizacijom, a brzina je na ovom delu ograničena. Radovi se izvode i na Ibarskoj magistrali kod Čačka na mostu preko Zapadne Morave, pri čemu se vozila preusmeravaju na gradske saobraćajnice. Slično je i na putu Valjevo-Loznica, gde je aktuelna obustava u saobraćaju od 9 do 15 časova između Krsta i Zavlake, zbog čega se koriste obilazni putevi koji vode preko Tekeriša i Krupnja. U toku je i popravka mosta preko jezera Ćelije, gde vozače očekuje usporena vožnja na deonici Kruševac-Blace. podsjećamo vozače da za danas nisu planirane obustave u saobraćaju na istočnom kraku koridora 10 između Niša i Pirota na deonici kod Staničenja. A sutra od 6 časova ujutru pa do nedelje 28. avgusta do 24 časa zbog održavanja manifestacije Nagrada Beograda 2016. godine na prostoru kod poslovnog centra Ušće menja se režim rada linija gradskog prevoza. Ove, kao i mnoge druge korisne informacije, možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs ili kontaktirajte naš operativni centar 1987 koji vam je uvek na raspolaganju.
Sad ćemo u 9 minuta do 7 da slušamo malo muzike, onda listamo štampu. Dobro jutro.
Su želje ugasile dan, moje srce još tad nije znalo da će s tobom podeliti san. Kad je noć, duga noć skrila zvezde, kada grad tihim snom nemo spi, kad sam ja srela dve tople ruke, tad sam znala da si pored mene ti. Pričaj mi o ljubavi, glas tvoj neka bude ti. Nežne reči pričaj mi, kao drage pesme sti. Krila zvezde, kada grad tihim snom nemo spi, kad sam ja srela dve tople ruke, tad sam znala da si pored mene ti. Pričaj mi o ljubavi, glas tvoj neka
do 7 je vreme da pregledamo i štampu, pokrećemo od blica, naslovna strana i sjajan naslov. Da li vam je neko rekao da je rat završen? i onda pobrojanja lica političara koji još uvek imaju donekle tu ratnu huškačku politiku. Prvi je naravno Milanović, naročito sa ovim tajno snimljenim razgovorom sa braniteljima hrvatskim, zatim Šešelj, Vulin, Izetbegović, Kitarović, Dodik, Dačić, Kovač. Prosto se stiče utisak da kad nema ništa drugo da se ponudi u smislu novca, zaposlenja ili nekog blagostanja u bilo kom smislu, onda se nudio ovakav rečnik koji, kada pitate obične ljude, i nema mnogo veze sa svakodnevicom. Ali dobro, to je privilegija političara da mogu tako da izađu pred kamere i da kažu, čuje se negde valjda i glas ljudi. Zatim na naslovnoj strani velika akcija Plic fondacije, sva porodilišta dobila aparat za proveru sluha i na našem prvom programu televizije bio je veliki teleapel i skupljanje novac za tu proveru sluha, za te aparate, i sjajna stvar, velika pomoć deci tek rođenoj da čuju, da se prepozna na vreme ako postoji bilo kakav problem. Zatim ekskluzivno Ronaldo za Blic, trofeji su moja strast, to je otprilike naslovna strana. A ja samo okrećem, malo vremena imamo, ali moram, istraživanje sa 16. strane Blic objavljuje: lepota i šarm su građanima Srbije prva asocijacija na žene u policiji, dok njihove muške kolege vide kao korumpirane, sa izuzetkom specijalaca i žandarma. To je istraživanje javnog mnjenja koje je sproveo Beogradski centar za bezbednostnu politiku na uzorku od 1000 punoletnih građana. Skoro polovina građana Srbije smatra da pripadnici specijalne antiterorističke jedinice ili žandarmenije nisu korumpirani, što ih svrstava u delove policije koji su najotporniji na korupciju, a obični policajci, bar kažu u tom istraživanju građani, su korumpirani. I onda lepa velika onako slika šta u stvari građani misle o policiji, ali kad nam treba, uglavnom je to. Politika, naslovna strana. Udvaranje Zorana Milanovića braniteljiva, šaka mržnje za šaku glasova. Hrvatski političar koji pretenduje na mesto premijera podelio Bosnu, pretio Srbiji i vređao austrijske zvaničnike. Da, eto, spomenuh već retorika političara koja nekako tapka negde u prošlosti, a nikako da pogledamo unapred. Zatim također na naslovnoj strani politike: može li Srbija da spreči prodaju zemlje strancima? Istraživanje, jer za godinu dana treba da stupi na snagu ta odredba iz našeg procesa stupanja Evropskoj uniji, kojom se strancima omogućava kupovina nepokretnosti pod jednakim uslovima, ali Mađari i Poljaci su već pokazali da postoje i druga rešenja, pa možda se treba ugledati i na to. Naslov: Morava nije Mississippi, priča se o ovom mostu na obilaznici oko Čačka, gde je Zoran Drobnjak, direktor Puteva Srbije, posumnjao u kvalitet radova. A članak koji ja izdvajam je: neki lekari i godišnje odmore koriste za rad u inostranstvu. Kaže dr. Milan Dinić: pojedinci vikendom rade u privatnim ordinacijama u Bosni i Crnoj Gori, a za to koriste neplaćena odsustva i slobodne dane. Neko to možda može da zameri, ali da li je u redu da lekar ima platu koliko ima, a život nam zavisi od njega, to jest od njih. Pričat ćemo i u pitanju jutra kako zaustaviti odliv mozgova iz naše zemlje. Sigurno da je jedan od razloga upravo i ovo da se završi medicina, prođe toliko školovanje, a onda mora da se plata nadoknadi na ovaj način. Eto, to je politika. Zatim večernje novosti i naslovna strana: sada znam kako je bilo Miloradu Čaviću, gost novosti je olimpijska vice šampionka Tijana Bogdanović, a u prekrasno biće. Stvarno, ta deca kako umeju da nas raspamete i koliko su to sjajne osobe, formirane na onako na pravi način. Stvarno, svaka čast. Naslovna strana novosti kaže: i Pavelić kao inspiracija Milanoviću. Naravno, ova priča sa Milanovićem i braniteljima je na naslovnoj strani svih novina. To kaže predsednik Nikolić o tajno snimljenim izjavama lidera SDP-a da je Pavelić inspiracija Milanoviću. Zločin u Kragujevcu, taksista umro posle batina, i drama na Novom Beogradu. Eto, imali smo i uživo izveštača našeg sa lica mesta, pucao pa se sakrio u soliteru. Novosti u Hercegovini: u Mostaru svako gleda svoja posla, Srbi se vraćaju samo da bi ovde umrli, toliko o perspektivi. I imam vremena samo za naslovnu stranu Danasa. Beograd traži da Evropska unija reaguje upravo na sve ove izjave Milanovića o kojima smo već govorili. Jeremić iza Vučića izjednačen sa Dačićem. Ako bi se kandidovao za predsjednika, eto, istraživanje kaže, imao bi isto glasova kao Dačića, i dalje Vučić najpopularniji. A člana koji treba izdvojiti, ali nemamo vremena, nekada smo Boeinge plaćali kuvanom šunkom, sada uvozimo, kažu, knjaz Miloš je Pešić izvozio 400.000 svinja u Budim i Peštu, a Srbija je ove godine, 2014. uvezla 330.000 svinja. Vesti, budimo decu, a onda drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Sedam sati, ovo je Radio Beograd 1. Vesti. U ponoć je istekao rok za završetak radova na deonici koridora 11 od Ljiga do Preljine, dugo je 40,36 km. U toku su finalni radovi u tunelima na toj deonici, ima ih pet. Resorna ministarka Zorana Mihajlović ranije izjavila da će rok za završetak gradnje te deonice biti probijen za oko 40 dana i da će angažovane firme odgovarati za to kašnjenje. U međuvremenu, članovi Socioekonomskog saveta održali su prvu sednicu posvećenu povećanju minimalne zarade. Vlada je ponudila povećanje od 1044 dinara mesečno, poslodavci za 696, dok sindikati traže da minimalna zarada bude povećana za 2436 dinara. I jutro se u zgradi ispred nje u ulici Jurija Gagarina broj 241 u bloku 45 u Beogradu i dalje nalaze policijske snage u potrazi za naoružanom osobom koja je sinoć pobegla u taj novobeogradski soliter. Prethodno je napadač, vozeći crni automobil marke BMW, pucao nasumično iz vozila i udarao u druge automobile. Nepoznati napadač pobegao je u soliter. Pobunjenici i sirijska vojska dogovorili su se da danas počne evakuacija svih stanovnika i boraca iz opkoljene četvrti Damaska, Daraje. Reuters prenosi izjavu šefa najveće pobunjeničke grupe da će evakuacija više od 5000 ljudi trajati 2 ili 3 dana. Pobunjenike u Daraji sirijska vojska opkolila je 2012. i ta četvrta bila je jedno od najžešće bombardovanih područja. Regionalna dečja filharmonija održat će večeras od 20.30 veliki koncert na stadionu Tašmajden u okviru manifestacije Noć muzike. Po ugledu na svetske metropole svireće kompozicije iz brojnih filmskih hitova i numeru iznenađenja. Mladi muzičari su deca od 7 do 14 godina, a dolaze iz Beograda, Ljubljane, Zagreba, Sarajeva i Skoplja. Koncertom će dirigovati maestro Bojan Suđić. Ivana Španović osvojila je Dijamantsku ligu u atletici u konkurenciji skakačica u dalj, pobedivši na čuvenom mitingu u Lozani. Evropska šampionka i osvajačica bronze u Riju skočila je 6 metara i 83 centimetra i tako četvrti put triumfovala ove sezone na 5 održanih mitinga. Sledeće takmičenje sutra u Parizu. Pred nama je vikend, mnogi se vraćaju kući posle godišnjih odmora, školska godina počinje naredne nedelje, zbog novog turističkog talasa očekuju se velike gužve na putevima i graničnim prelazima. Prema poslednjim informacijama, za sada na graničnim prelazima se čeka između pola sata i sat vremena. Poslednji radni dan ove sedmice biće sunčan i topao, najviša dnevna temperatura do 30 stepeni.
Srbija.
Kako su se roditelji nekad plašili žureva? Danas roditelji s puno razumevanja prate svoju decu na žurke, jer razumeju potrebu mladih da se na taj način zabave. Ali kada je rock'n'roll krajem 50. godina 20. veka stigao u Jugoslaviju, nije bilo tako. Naprotiv, Žurke, tada poznate pod imenom Žurevi, bili su noćna mora beogradskih roditelja.
Da li si primetio da u svakom našem ozbiljnijem razgovoru postoji reč svet, a? Otići ću svet po lovu i standard.
Ja neću.
U to vreme, društvo u Srbiji je bilo zatvorenije od ovog u kakvom mi sada živimo i nije bilo poželjno da se mladići i devojke, kako se tada govorilo, nekontrolisano ljubakaju.
Da mi se javljaš svaki 5 minuta, jesi razumela?
Razumela.
Molim!
Razumela!
Roditelji su u tadašnjem Beogradu radije puštali svoju decu na igranke jer su to bile zabave pod javnom kontrolom, dok su žurevi u stanovima bili zatvoreni svet mladih kojem nije bilo pristupa. Večernje novosti su u februaru 1959. pisale o žurevima
koji se organizuju uz ploče kada roditelji nisu kod kuće
i da stariji ovakve žureve vide kao opasnu rđavu stvar. Na žurevima su bili najslušaniji rock'n'roll, jazz, blues, a veoma popularna je bila italijanska pesma Marina koju je izvodio Rocco Granata.
Ma lei non vuol saperne del mio amor, cosa farò per conquistar il suo cuore.
Nama sada može da izgleda jako simpatično kako je beogradska Duga u maju 1960. pisala da je žur skup gotovo uvek mladih ljudi u jednoj, dve ili više soba.
Kao ništa, držimo se za ruke, briši ribo ko te šiša, duge šetnje, ti si stene, ja odmah tam za ruku, aj se ljubimo. Jo, to je prevaziđeno.
Jedna srednjoškolka je za Dugu kazala.
Obično nas ima 10-15. Kad ne igramo, svi sedimo u grupi i pričamo. Ne puši se, ne pije se alkohol, ne igraju se fote. Svi smo samo dobri drugovi. Devojke su iz istog razreda, a mladiće ima iz drugih, starih razreda. Najglavnije je za dečake koje pozivamo da znaju dobro da igraju.
Ples može biti vesel i tužan, ali je uvijek spontan.
Kako su beogradske žurke pre više od 50 godina bile drugačije nego danas, kad se na njih kreće oko ponoći. A roditelji brinu i sada kao i tada, samo neke druge brige.
Jednog dana kada ti i ja budemo u staračkom domu, neka druga dva kulova Francuza negde u Parizu, recimo, pljuckaju dalje i kažu: treba otići u Beograd, to je prava stvar.
Tekst Aleksandar Raković.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Napisat ću na asfaltu, objavit ću na radiju, na prvoj strani novina, na nebu iznad krovova, slovo njegovog imena. U moj se život vraćaju kao brodovi na obalu, kao vozovi na stanicu. Paralelne linije i šine koje odlaze, tako smo izgledali, tako smo se kretali, dok se nismo setili da bili smo i ostali pacijenti ljubavi, sijamski blizanci. Pola grada zna, pola saznaće, ja ga opet volim kao pre. Olovo se topi, zlato postaje, ja ga opet volim kao pre. Napisat ću na asfaltu, objavit ću na radiju, na prvoj strani novina, na nebu iznad krovova, slova njegovog imena. U moj se život vraćaju kao brodovi na obalu, kao vozovi na stanicu. Paralelne linije i šine koje odlaze, tako smo izgledali, tako smo se kretali, dok se nismo setili da bili smo i ostali pacijenti ljubavi, sijamski blizanci. Pola grada zna, pola saznaće, ja ga opet volim kao pre. volim kao pre.
Sedam je časova i devet i po minuta. Slušate prvi program Radio Beograda. Jutarnji program Uhvati dan sa vama do devet za mikspultom Miša Milanov. Muzička urednica Nataša Mančić, producent Branislav Jerković, ja sam Aleksandra Mladenović. U Novom Sadu je 14 stepeni, u Beogradu 18, u Kragujevcu 16, u Nišu 16, na Kopaoniku 11, u Sjenici je otoplilo, pa sada 12 stepeni. Najtopliji je Beograd, Veliko Gradište i Kraljevo sa ovih 18 stepeni, sever zemlje, vedar. Kako idemo južnije, tako se tu i tamo pojavljuje po neki oblak, ima i magle, pažljivo vozite ako ste u kolima i krećete na put, a kažu meteorolozi danas će biti temperatura od 27 do 30 stepeni, pretežno sunčano i toplo, i u Beogradu 30 i u narednih 7 dana lepo, sunčano i toplo, samo se sredinom iduće nedelje ponegde očekuje na severu i zapadu prolazno na oblačenje i osveženje, ali uglavnom to je sve prolazno i lokalno, u narednih 7 dana lepo i toplo vreme. U drugom satu našeg jutarnjeg programa pričamo o sajmu šljiva koji danas počinje u Osečini kod Valjeva. Naš Ivan Jovanović razgovarao je sa direktorom turističke organizacije opštine Osečina, pa ćemo čuti taj razgovor. U pitanju jutra, koje je posle pola osam, pričamo o odlivu mozgova. Pričamo o tome kako zadržati mlade ljude. Eto, gledamo i sportiste kako stasaju, tako odu u inostranstvo, kako reorganizovati i sistem i sve da radi se na tome, ali kako, ajde, evo vi kao slušaoci, kao ljudi koji ste svakodnevno se susrećete sa problemima, šta predlažete? Kako to sve promeniti da nam deca ostaju ovde, a ne da idu negde tamo? I negde oko 10 do 8 pričamo o Vitez Festu koji će danas biti početi u stvari u zidinama manastira Manasija. U pitanju u stvari internacionalni festival, biće tu raznih vitezova iz raznih delova Evrope, ali sve ćemo to čuti od organizatora ovog festivala, pa eto, ako možete, ako imate vremena, idite do Manasije, kažu, vratit ćete se u srednji vek, tako, što se tiče svih veština i svega što ćete moći da vidite i naučite. Dobro jutro! 7 je časova i 15 minuta. Za one koji interesuje kurs, dinar danas ima približno istu vrednost prema evru kao i juče. I zvanični srednji kurs je 123 dinara 37 para za 1 evro. Juče je vredeo 123 dinara isto 37. Razlika je samo one dve cifre tamo, treća i četvrta iza zareza. Dinar je slabiji nego na početku ove godine za 1,4%. Za one koji primaju stipendije, učeničke stipendije, krediti za izuzetno nadarene učenike i studente, biće isplaćene danas, kako navode iz Ministarstva prosvete, iznos stipendije za izuzetno nadarene učenike je 7.500 dinara, a za 160 nadarenih učenika izdvojeno 1,2 miliona. Za izuzetno nadarene studente njih 327, mesečni iznos za osnovni master studije 12.000, a za doktorske 15.000 dinara. Idemo sada u Osečinu kod Valjeva. Tamo se otvara tradicionalna turistička manifestacija 11. sajam šljiva. Izlagači će od tog voća pripremiti hranu i piće za takmičarski deo sajma, a za goste se sve do zatvaranja u nedelju organizuje i prateći kulturno-umetnički program. Sa direktorom turističke organizacije opštine Osečina, Nikolom Tomićem, razgovara naš Ivan Jovanović.
Gospodine Tomiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko je šljiva važna stavka na mapi poljoprivrednih proizvoda u Osečini?
Koliki značaj ima, to pokazuje posvećenost ljudi iz Podgorine za organizaciju ove lepe manifestacije Sajam šljiva u Osečini.
Da predstavimo i Sajam šljive ljudima koji nisu imali prilike da posete tu manifestaciju.
Sajam šljiva u Osečini ove godine slavi 11 godina postojanja. To je još jedan od razloga da budemo vredni, bolji i uspešni. Ovaj praznik posvećen šljivi održava se svake godine u poslednjoj nedelji avgusta. Promotivni štandovi u novoj hali sportskog centra u Osečini, degustacije proizvoda, predavanja, takmičenja, izložbe, koncerti poznatih izvođača, svečarska atmosfera, radost, gostoprimstvo domaćina omogućavaju na hiljadama gostiju da mogu na ovom našem sajmu i da kupe neke proizvode što se tiče šljive, džem pekme slatko, šljivani kolač, sveža šljiva, suva šljiva i naravno rakija.
Koliko je sajam šljiva uticao na odgajivače šljive da proširuju svoje zasade ili možda da neki poljoprivrednici koji se ranije nisu bavili gajanjem šljive odluče da uđu u taj posao?
Pa u velikoj meri, znači, ova manifestacija daje doprinos našim poljoprivrednim proizvođačima koji su se bazirali na proizvodnju šljive. Samim tim moram da kažem da na teritoriji Podgorine, znači na teritoriji opštine Osečina, ima blizu milion stabala šljive.
Kakva će biti ova godina za odgajivače šljive?
Smem slobodno da kažem da je ove godine malo niža cena šljive i na neki način malo naši poljoprivrednici onako nisu baš oduševljeni tom otkupnom cenom, ali trudimo se da i kao opština i lokalna samouprava izađemo i maksimalno u susret, tim što i na neki način subvencionišemo nabavku sadnica šljive do 50% nabavne cene.
Ja vam se zahvaljujem na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama puno što ste me pozvali.
Kad smo bili mladi mi, tad za ljubav nisi znala ti, ali crvene, crvene jabuke, za tebe krao sam ja, jer samo tebe sam volio, iako bio sam mlad. Sad u noći pričamo mi, da su brzo prošli dani svi, crvene jabuke, za tebe krao
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Evo stojim tu!
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band. Grupa Lana. Grupa Agata. Renato Hens. Grupa Stil. Goga Stanić. U Grupa. U prodeji. Baš PGP. RTS.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve, dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu vanivu.
U prodaji.
Eko.
Sedam časova i 24 minuta. Vreme je sada da se podsjetimo i sportskih događanja od jučerašnjeg dana. Kolega Dejan Nikolić.
Crvena zvezda se ipak časno oprostila od Evrope ove sezone, iako je imperativ bio plasman u ligaški deo ovog takmičenja. Sassuolo je ipak za nekoliko klasa u ovom trenutku bolji tim, a gosti su to potvrdili i u Beogradu. Matri je propustio dve sjajne prilike u 12. i 25. minutu, ali je Sassuolo u vojstvo doveo Berardi tri minuta kasnije, posle zaista sjajne solo akcije, italijanski fudbaler je smestio loptu u donji levi ugao gola golmana Kahrimana. I u nastavku poluvremena Matri je mogao da povisi na 2-0, jedinu šansu u prvom delu za Crvenu zvezdu nije iskoristio Mouče u 39. U nastavku susreta ponovo fudbaler italijanskog Sassuola Matri, glavni akter u 50. i 51. minutu kada je mogao da postigne drugi pogodak za goste, ali 3 minuta kasnije, dakle 54. Kata je odlično šutirao sa 10-12 metara poluiskosa sa leve strane i pogodio je mrežu Konsilija. U 68. minutu gosti su propustili još jednu priliku, ali treba reći da je Crvena zvezda tek od izjednačenja igrala onako kako smo želeli, dakle borbeno, sa puno želje, htenja, trčanja, ali do kraja, dakle, domaćin nije stigao do toliko željenog, bar utešnog trijumfa. 15.000 gledalaca bilo je prisutno na stadionu Rajko Mitić. Zvezda se, ponovit ćemo, oprostila od Evrope. Sassuolo sasvim zasluženo ide dalje.
Da napomenemo i da Ivana Španović, pobednica Dijamantske lige, jer je na takmičenju u Lozani osvojila prvo mesto. To pobeda je stigla skokom od 6,83 metra. U drugoj seriji isti je ponovila i u trećoj. Biće i finale ove Dijamantske lige, ali i već ovo kolo pred kraj, znači Ivana je to osvojila i to je to sad, svaka čast i na rezultatima i na pokazanom srcu, kako na olimpijadi, tako i na svim ovim takmičenjima, i naravno to sve treba nastaviti podržavati. 7 i 26 je.
Ako nisi verovala da se zorom nebo beli, ako nisi verovala u sve ono što smo hteli, ako nisi verovala u snu da ću tebi doći, ako nisi verovala da te čekam cele noći, ako nisi verovala u sve priče, u sve laži,
kako nisi verovala da te tako dugo traži.
Zaboravi šetnje duge, nebo više nije plavo. Zaboravi moje ruke, koje nisi ljubit znao. Zaboravi šta je bilo, jedno drugom šta smo dužni. Zaboravi šta se krilo, srcima dok smo tužni. Zaboravi kako teče, suza što se zove moja. Zaboravi jedno večer, kad verovah da sam tvoja.
Ako nisi verovala da se zorom nebo beli, ako nisi verovala u sve ono što smo hteli, ako nisi verovala u snu da ću tebi doći, ako nisi verovala da te čekam cele noći, ako nisi verovala u sve priče, u sve laži, ako nisi verovala da te tako dugo traži.
Zaboravi šetnje duge, nebo više nije plavo. Zaboravi moje ruke, koje nisi ljubit znao. Zaboravi šta je bilo, jedno drugom šta smo dužni. Zaboravi šta se krilo, srcima dok smo dužni. Zaboravi kako teče, suza što se zove moja. Zaboravi jedno večer, kad verovah da sam tvoja.
Sedam je časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
U ponoć je istekao rok za završetak puta Preljina-Ljig, radovi kasne 40 dana. Zbog male tražnje svinjetina pojeftinila za 50 dinara, prethodno poskupela 200 dinara. U Sava Mali danas ruše posljednju kuću inicijativa Ne davimo Beograd, najavila protest. Ivana Španović osvojila Dijamantsku ligu pošto je u Lozani skočila 6 metara i 83 centimetra. Danas pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura 30 stepeni. A sada na kraju vesti idemo na Novi Beograd. Drama koja je počela sinoć oko 20 časova. Nastavlja se, naoružana osoba ušla je oko 20 časova u zgradu u ulici Jurija Gagarina 241 na Novom Beogradu. Celu noć je potraga za tom osobom trajala. Na licu mesta je Sanja Belović. Sanja, dobro jutro. Kakve su najnovije informacije?
Dobro jutro, evo ovako, mi smo od jutra ovde ispred zgrade dežuramo, međutim za sada nema novih informacija, primetne su policijske snage oko zgrade, zgrada je blokirana unutra sa policijom, stanari izlaze koliko se može reći uobičajena slika, izlaze i ulaze, ali pod nadzorom policije. Sumnja se da je napadač i dalje u zgradi, te je i dalje sve pod opsadom, ovde su i brojne ekipe, brojni sugrađani koji prilaze zgradi, ali za sada još uvek nemamo novih informacija. Kao što rekoh, jedinice MUP-a, specijalci, svi u rukama imaju automatske puške i blokiran je soliter ceo koji ima 14 spratova i 90 stanova. Sa novim informacijama predlažem da se javimo ili uključimo malo kafe.
Hvala puno, bila je ovo Sanja Belović koja se javila ispred Solitera na Novom Beogradu, gde od sinoć u 20 časova traje pretraga, u stvari zato što se traži, u toku je potraga za licem koje je u taj Soliter naoružano upalo. To bi bilo to što se vesti tiče. Idemo sada na malo muzike.
I znam da prolazi sve, al u srcu nešto ostaje. I ostaću mlad, ovaj trenutak stari, neka bude vječnost. Zagrli me, svi drugovi su tu, zaboravi na vrijeme. I imam vjeru u ljude, i imam vjeru u sebe. I kad si pokraj mene ti, znam da mogu napraviti sve.
Jutra.
Sedam je časova i 36 minuta, vreme je da sa vama popričam ovoga jutra. Uvod u pitanje biće izjava predsednika Srpske akademije nauke i umetnosti Vladimira Kostića, koji je upozorio da je Srbija prva na svetu po odlivu mozgova i dodao da bi za 10 do 15 godina moglo doći do ozbiljnog manjka visokoobrazovanog kadra. On je u intervju za Novi magazin podsjetio kako je PISA testiranje pokazalo da je skoro polovina učenika u Srbiji funkcionalno nepismena, a kao problem naveo i kvalitet nastavnika, ali kako je rekao, nerazumnu ekspanziju visokoškolskih ustanova. Ono što mi izdvajamo ovde za pitanje jutra, a nismo jednom o tome pričali, međutim to je tema na kojoj se neprekidno treba vraćati, kako zaustaviti taj odliv mozgova, kako zaustaviti odliv vrhunskih sportista, šta učiniti. Prvi ovoga jutra na telefonskoj vezi je Tomislav, dobro jutro.
Dobro jutro, ovdje Tomislav Vukašinić, potpukovnik general penzije iz Beograda.
Kažite, šta vi mislite o ovoj temi?
Tačno je to da ima dosta slabo pismenih, ali ovaj deo Srbije koji je dobar, 50 i više posto koji je pismen, to zbilja odlaze i zemlje i svoje rodne grude. Zašto odlaze? Jer oni koji su na vlasti i koji su po, direktori po firmama ne žele sposobne ljude. Jer, no, po meni jedino rješenje, pravo rješenje da se sprovede referendum, da se ukide poslanički i politički i državnički imunitet, da svi budemo jednaki pred ovom. Evo konkretno, ja predsjednika Republike Tomislava Nikolića cenim da je sposoban, ali koliko njemu pričaju da ima lažnu diplomu. I onda kad narod, onaj koji nije mnogo pismen, kad čuje to i ništa se ne rešava, onda ušte da veruje u državu. Kad bi svi građani bili jednaki, bez imuniteta, onda izgovorena reč, javni tužioc bi reagovao i taj ko iznosi neistine, on bi odgovarao. I mi bismo vrlo brzo došli na pozitivnu granu države, da, što se kaže, da bude sve ispravno. I onda ne bi bilo odliva, što je rekao profesor Bakić pre jedno izvrsno vreme na vašem cenjenom Radio Beogradu, kaže, imamo toliko briljantnih studenata, međutim, oni ne dobijaju posao i odlaze u inostranstvo. Mislim, samo to je jedan deo što kažem. Inače,
jest.
To je, nažalost, istina.
Velika istina. Hvala vam najljepše što ste se javili. 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Pitanje je, znači, kako zaustaviti odliv mozgova, a evo sad aktuelni su nam i sportisti, kako i to zaustaviti. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Aleksandra, dobro jutro. Pozdrav vama i svim slušalcima Radio Beograda. Ovo pitanje je pitanje svih pitanja, da tako kažem, iz prostog razloga što na ovaj način mi gubimo izuzetno kvalitetne ljude u koje smo uložili ogromna financijska i druga sredstva, a da za uzvrat toga ne dobijemo ništa. To što smo prvi po odlasku naših ljudi i od visokostručnih kadrova, to nam nije, da tako kažem, neki kompliment. E sad, šta zapravo bi trebalo da se uradi? Pa trebalo bi da se ovdje poboljšaju uslovi života i rada. Ti ljudi odlaze tamo zato što ovdje nemaju povoljne uslove života i rada. Mislim, nije lako biti u inostranstvu. Ja sam bio, pa to dobro znam.
Da, izvinjavam se što vas prekinem, i to je jedno od potpitanja koje sam htjela postaviti, je li tamo stvarno bolje?
Pa evo kako da vam kažem, čim odlaze sigurno je bolje, ali nije toliko dobro, jer najlepše je živjeti i raditi u svojoj zemlji. I sad da kažem ovako, mislim da bi bilo dobro da se ovim podatkom zaista pozabavi naša vlada i da pokušamo da poboljšamo te uslove života i rada ovdje, kako ovi naši ljudi ne bi odlazili. I da na kraju još predložim nešto. Kad već naši ljudi odlaze, a nećemo moći taj trend da zaustavimo toliko brzo, mislim da bi bilo dobro da imamo evidencije, koliko je to moguće, tih naših ljudi, stručnjaka i drugih koji su otišli, i da ih iskoristimo za saradnju sa njima pojedinačno i sa institucijama u koje su oni otišli. Evo, toliko i puno pozdrava.
Hvala vam, najljepše, prijetno. Dobro jutro, ko je sljedeći na vezi?
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Ja sam Živadinović Dragiša iz Mirjeva.
Dobro jutro, kažite.
Moj rođak u Belgiji brani naučni rad iz optike. On je meni ovako rekao, nije, otprilike parafraziram, nije meni žao na nemalo, nego na nepravo. Status u društvu ih boli. Sistem vrednosti ih boli. Oni mene, pa pričaj mi bre, kolike su ti plate, kakvi su uslovi studiranja. Ma kaže, dobro je, sve to u redu. Više od polovine razgovora koji je trajao 3-4 sata na Kalemegdanu dok smo šetali kad je bio, on je meni pričao o sistemu vrednosti u Srbiji, o medijima. Pola sata je pričao o medijima, kako mediji truju i omladinu i javnost, kako je ta kulturološka medijska slika katastrofalna i kako njih niko ne zarezuje ovdje za suvu štivu. To njih boli, ne male plate. Ima uslova, je dobro, idu ono na specijalizaciju pa se vrate malo ovdje, ali njih boli ta klima u društvu, što se slabo cene, što im je loš status u društvu, što imaju 10 puta i to, 10 puta manju platu od nekog polupismenog političara. E to je, mislim, suština. Nije suština u tome da su i male plate. Boli ih to što nisu cenjeni u ovom društvu, što
što ovo društvo ne vrednuje prave vrednosti.
Sistem vrednosti, da, da, sistem vrednosti kako je postavljen. Hvala vam. 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda kako zaustaviti odliv mozgova. Dobro jutro, izvolite. Halo, dobro jutro, izvolite, u programu ste. Nešto nam se dešava, dobro, sad ćemo imati nekog drugog na vezi. Dobro jutro, izvolite.
Halo.
Halo, izvolite, u programu ste.
Dobro jutro, Nebojša iz Kragujevca.
Kažete, Nebojša.
Pa vidite, nema jednostavnih rešenja, znate. Znači, ne možemo mi tek sad, to nije neka poluga koju mi povučemo i onda ti mladi ljudi koji su pametni prestanu da idu u inostranstvo. Znači, potrebno je puno vremena, potrebno je isto onoliko vremena koliko je bilo potrebno vremena da se napravi ovakva situacija. Znači, pre svega u društvu je, u Srbiji vlada siromaštvo, znači mora država da bude jača, mora plate da budu pre svega bolje. Da li je stvarno bolje tamo nego ovde? Verujte mi, mnogo je bolje. Nije isto primiti platu od 35.000 i primiti platu od 400.000 koju prima tamo u Švajcarskoj, recimo, jedan čistač ulice. Znate da tamo čistač ulice ima 4.000 franaka platu?
Ne znam, da, ne znam koji su troškovi života, koliko pokriva tih 4.000 franaka.
Verujte mi, cene su mnogo slične kao kod nas. Znači, gorivo je slično, hrana je slična, e sad imaju oni tu stavku da plate stan, ali kad vam neko da toliki novac, možete i 1.500 franaka platiti stan, što u proseku toliko i koštaju tamo stanovi da se plaćaju. Ali sada, ajde, nije to tema. Znači, ne možete vi sada jednog mladog čovjeka koji je sposoban, koji želi, koji hoće više, koji treba nešto u životu da stvori, da ga vežete za ovu državu i da kažete moraš da budeš patriota, moraš da trpiš. Isto ovaj prethodni gospodin, status u društvu, položaj. Cela naša situacija je toliko loša da nema jednostavnih rešenja, nema rešenja preko noći da kažete sad evo vi nemojte da idete. A što se tiče sportista, tu je stanje još, da kažem, još očiglednije. Znači, jedan sportista će otići ako dobije dobru ponudu za nekim većim novcem, neće ni trepnuti.
Da.
Znači, jedina ta finansijska situacija mora da se popravi da bi ti ljudi hteli i želeli da ostanu ovde. Oni ne sanjaju da budu milioneri tamo i da, ne znam, voze jahte. Oni sanjaju normalne porodice, da im se deca mogu školovati, da mogu normalno živeti, a ne ovde, kao što je, i sami znate, ima 1.000 primjera, da neki koji nemaju škole vladaju, troše, žive lepo, dok ljudi koji su uložili rad i trud jednostavno to posmatraju bespomoćno, znate.
Hvala vam, hvala vam što ste se javili, prijetno. Dobro jutro, ko nam je sledeći na vezi? Dobro jutro, izvolite.
Pa znate kako, da mladi odlaze u svet, to je sve normalno. Ja ne znam u čemu je problem. Svi naši političari, da ih ne imenem, školuju svoju decu napolje. Onda se oni reprodukuju po diplomatijama, sve ista prezimena. Tata, mama, još iz komunističkog perioda. Znači, nema zdrave konkurencije. Ako uzmemo fakultete, tamo su isto nepotizmi, rođačke veze, tamo se više niko ne bavi naukom. Od radnog vremena do 8 sati, ko se bavi naukom na univerzitetu, on je smešan. I ono mora da uvati neki projekat, da uzme neku kintu, da ode na studijsko putovanje, vataju profesora sa plagiranim radovima, ne kažnjavaju ih, to negativno utiče na omladinu. Znači, omladina je pametna, ona ne sluša političare, polupismene, uzmite vladu, da ih ne imene, sve plagijatori.
Da, ali jel državi ne trebaju ti ljudi ili...
Očigledno da im ne trebaju, oni su i nesmetni, jer se država deklarativno izjašnjava ko da im pomaže, mi to slušamo već 100 godina od 45. pa novamo, posebno dolaska demokrata. Ali to niko ne uzima za ozbiljno. Uzmite sada po tim fakultetima, ko su vam dekani, uzmite im samo čačite malo po biografijama. To je magistarski rad, pretvaramo doktorat, pa nema uslove, pa se po kafanama rešavaju doktorati, pa se u akademiji biraju po kafanama. Tu niko više ozbiljno, u akademiji se biraju tako što se plati, budući taj akademik plati nekom od tih tamo u tom odelenju, od tih tamo staraca izlapili, plati mu da putuje po Americi, on ga uplati, on ga izabere za akademike, tako da je sve devalvirano. A mladi duh, poput mi imamo puno i Tesla i Pupina, pa nije, on imao mi to koliko hoćete, ali mladi duh traži mesto gde treba da dokaže da plasira svoju energiju. Niti imamo škole, niti imamo institut. Ajde uzmite recimo čuvenog Božidara Đelića. Svi dođu ovde, namlate se para i pobegnu inostranstvo.
Da.
Koga god hoćete da uzmete. Prema tome, nemoj taj Kostić, predsjednik akademije, da bude nemoralan i svi oko njega, nego neka kažu deci, decu, kogod može neka ide. Malo prema slušalac iz Kragovaca rekao da je u Švajcarskoj prosječna plata 5.000 evra. Pa taj naučnik prima tamo 30.000 evra mesečno. I radi, ali mora da da rezultat u CERN-u. Ovde. Niti ima na svim listama. To se niko ne bavi ozbiljno naukom. To je sve provizorijum. Jedan, pošto naš premijer voli da upotrebljava, voli Webera, to je jedno stanje društvene anomije. Znači, jedno pričamo, drugo radimo, treće se misli, a narod je pametniji od političara. Pa nije Vučić pametniji od naroda.
Da, uvek bilo. Vremenom, da, uvek. Narod, hvala.
Isto tako, kad je narod bežao iz one bivše samoupravne Jugoslavije, Srbi, kad su bežali drugi narodi u svojim tamo maticama, ne znam, ovi tamo i onamo, ma kaže, to ništa, nema veze, to je jačanje. Kad zemlja propadne, onda se već mi vidimo, uzmite recimo sada u vladi. Ljudi koji su na važnim mestima u spoljnoj politici mezuju engleski jezik. Premijer priča o stručnosti. Ministar pravde ima 36 godina koje nikad ništa nije...
Jeste, slažem se, to sve doprinosi negde nekoj sumnji. Hvala vam što ste se javili. Ja samo ne bih toliko generalizovala. Moram priznati da znam mnogo svetlih primjera čak i ovde. Izgovaram čak i ovde, ali i ovde i naučnika koji su i dobro plaćeni i rade u ozbiljnim institucijama i ozbiljno se bave naukom, ali činjenice da stalno u javnosti isplivavaju ovakvi primjeri koje onda stvaraju jednu opštu sliku koja možda kad se malo zađe u suštinu i nije baš toliko, ali imamo potrebu uvijek da izlačimo one najnegativnije primjere, ali treba da se snosi odgovornost za sve. Evo još jedan slušalac za ovo pitanje jutra, izvolite.
Dobro jutro, moje ime je Rajko, zovem iz Beograda.
Recite, Rajko.
Pa je ovako, sad teško nešto novo reći posle slušalca iz Kragujevca ovog prethodnog slušalca. Međutim, ono što je osnovna, čini mi se, karakteristika, to je negativna selekcija koja traje već 70 godina. Za vreme Broza otišlo nekih 400.000 i to najbolje staje u rečenicu najpametniji su otišli, a najbolji pod velikim znacima navoda su ostali. Mi danas imamo njihovu decu od tih najboljih koji su ostali i u pravu su i slušalac, kažem, pre mene i slušalac iz Kragujevca, a ovo što ste malo prvi prokomentarisali, isplivavaju najgori primjeri i tako dalje. Međutim, situacija je još crnja nego što ste malo propisali. Kad ste rekli da možda i nije toliko. Još crnja je. Pa niko se ovde ne bavi. To je toliko očigledno. Negativna selekcija i dalje. I sad, kogod hoće to da proveri, mislim, arhive su otvorene, knjižare, ko nema para, biblioteke su otvorene. Toliko ima naučnih radova koji su dokazali sve što su danas slušalci govorili. Mi imamo na delu, znači, profesor Lipkovski koji je bio na vašim gost na Radio Beograd. Pa on kaže, nikada, znači, profesor nije uzao za asistenta najboljeg studenta, nego je uvijek tu pitanje nepotizam, ne znam, partijska pripadnost i tako dalje. I to jasno govori. Ako to sad kaže čovjek koji je...
Da, neko koji je u struci.
Naravno, i upravo je čovjek i za akademiju. Znači, mi imamo predsjednika akademije koji takve izjave daje, mislim, pritom ne bave se ni svojim... Mislim, potpuno, ja ne znam, ovdje je svađa u porodici, to je porodici koja je nastala te 44. 45. I to dan danas na delu je ta njihova porodična svađa. A mi ih nazivamo demokrati, nazadnjaci, ne znam kako je.
Kako god. Da nije bitno ime, mentalitet je bitan.
Sad ne bite po biografijama, pa ćete vidjeti ko su roditelji tih danas i ko su im bili dedovi i ne znam i ja. To je potpuno jasno. I nažalost, neka mladi odlaze, ali neka se vrate kao što su to činili naši preci između dva rata, pre Prvog svjetskog rata, neka se vrate i preuzmu oni stvar u svoje ruke, ali neka odu, neka tamo nauče, zarade te pare i dođu ovde
i nek nam donesu sve to što su naučili.
Mada to treba generacija dve i ako žele, kažem, nije to žrtva, neka odu preko, zaradit će pare, naučiti, obrazovati se i neka se vrati, neka pomognu majici, majka Srbija plače.
Hvala vam.
Hvala vam i svako dobro.
Hvala, doviđenja. E da, 9 minuta je do 8 časova, bilo je to naše pitanje jutra, kako sprečiti odliv mozgova, kakva je trenutna situacija, nema načina da, i kakva je atmosfera, nema načina da se spreči, što kaže jedan slušalac, dug je to proces, komplikovan, ali od nečega mora da se krene, hajde da vidimo koji su to prvi koraci, pa jedan po jedan. Dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograd.
nekad u osam i sad prođem ulicom tvojom i stanem sam pod prozor tvom. Ko nekad u osam i sad zviždim ulicom tvojom, kad stanem sam pod prozor tvom. I mada znam nisi tu, čekam kao u snu, mislim negde u daljini čućeš ti te kišne kapi na oknima, zadnje suze u očima, zaboravljeni sni. I znaj, ko nekad u osam i sad prođem pod prozor tvoj.
Šest minuta je do osam časova. Selimo se sada u Manasiju. Tamo će danas početi Međunarodni viteški festival Despot Stefan Lazarević, Internacionalni viteški festival Just Out, koji će okupiti pod nozidina manastira Manasija vitezove iz 15 država Evrope. Na telefonskoj vezi je direktor festivala Vlada Blagojević. Dobro jutro.
Dobro jutro.
15 država Evrope i vitezovi. Šta je to što objedinjuje sve vitezove evropske koji će se danas pojaviti u ovim zidinama, starim zidinama starog manastira Manasija?
Pa objedinjuje ih upravo ljubav i strast prema negovanju tradicionalnih vrednosti, da kažem, Evrope, jer svi su oni zaljubljenici u taj viteški period, taj srednji vek Evrope. Svi su iz nacija koje neguju tu kulturu i baštinu i koje imaju u svojoj istoriji neke viteške redove, tako da su svi oni došli da prikažu sada kako izgleda u njihovoj izvedbi, u njihovoj tradiciji, u njihovom očuvanju, a pod zidinama grada Despota Stefana, koji, ja ne znam kako da vam kažem, to ne znam koju bih reč upotrebio, stvarno mislim da izgleda toliko sjajno da bi se ponosili sa reklamom i na CNN-u. Mislim, stvarno mislim da ceo svet treba da vidi kako izgleda ova naša kulturna baština i ova zaostavština Despota Stefana.
Kažete, u najavi događaja da će gledaoci, u stvari posetioci, moći da se bukvalno vrate u srednji vek. Šta je to što će moći da vide ova dva, tri dana koliko traje festival? Tri, u stvari, od večeras počinje, u nedelju se završava.
Tako je, da. Večeras u 20 časova je otvaranje festivala. Program traje 2,5 sata ispred bine pod zidinama. Manasije, znači odmah neposredno između zidova Manasije i Resave. 300 metara dalje se nalazi Viteško selo, to je jedan srednjovekovni kamp koji će imati negde oko 300 boraca iz cele Evrope prisutnih u kampu. Oni će tu pokazivati tokom dana svoje veštine, svoje oruđe, svoje oružje. Imaćemo različite radionice za decu starih zanata, grnčarstvo, slikanje. Moći će da priđu ljudi da pipnu sve to, da iz prve ruke osete kako izgleda oklop, mač, bodež srednjovekovni, znači kako su izgledali šatori u srednjem veku, sve autentično, tako da mislim da će imati puno toga da vide, a što nisu imali prilike do sada, recimo osim posetilaca prošlogodišnjih koji su u nekom možda malo manjem formatu, jer rastemo, druga je sezona festivala, tako da mislim da će u svakom slučaju svi imati prilike da vide nešto što do sada nisu imali prilike da vide, barem ne u ovakvom formatu i u ovakvom obimu.
E sad kad gledamo filmove o kralju Arturu i onim vremenima tim, da kažemo, viteškim, vidimo i borbe na konjima sa onim, kako se zovu sad, te koplja, jel tako, ne znam koji je pravi stručan naziv.
Da.
Jel će tako izgledati i te borbe koje pripremate za posetioce?
Znate kako, bit će tu i konjanici iz Ljubičarskog konjičkog kluba koji će prikazati borbe, odnosno gađanje u metu iz trka, znači bacanje buzdovana iz trka. To su znači neke stvari vezane na taj način za taj konjički deo priče. Nakon toga slede borbe koje će prikazati vitezovi iz cele Evrope, koje se oslanjaju na 13. 14. vek, 16. 17. vek i na koncu svega prikazat ćemo ljudima, znači pored mačevanja iz 13. i 17. veka, prikazat ćemo i mačevanje savremenog doba. To bi trebalo bude posledica za kraj, da ljudi vide prosto kako se mačevanje razvijalo kroz vekove. Sve ekipe će prikazati borbe iz tog vremena kroz različite sudare u smislu borbi 1 na 1, 5 na 5 i masovne borbe 21 na 21, kako to inače i nalažu pravila koja se upotrebljavaju na svetskim borilištima i na svetskom prvenstvu u Pragu koje se ove godine desilo.
Sve u svemu stvarno će imati pravi utisak o vekovima koji su iza nas.
Absolutno.
Da li je ulaz besplatan?
Ulaz je besplatan sva tri dana festivala. Očekujemo da publika dođe u velikom broju. Siguran sam da će tako biti. Prošle godine smo, da kažem, popunili ove prirodne kapacitete manasije. Verujem da će tako biti i ove godine. Nadam se da će moći da priđu svi u ovaj amfiteatar koji je svojim prirodnom okolinom, svojim planinama i svojim šumama ipak limitiran da bi mogli beskonačno publike da primimo, ali se nadam da će svi koji uspeju da odvoje vreme da dođu i da priđu, da iz prve ruke vide sve.
Da ne propuste ništa od toga. Kažite.
Ono što bih želeo da naglasim, mislim da bi bilo dobro da roditelji u što većem broju povedu svoju decu i da je ovo atrakcija koja je posebno prošle godine privukla pažnju te najmlađe populacije i mislim da su, barem iz onog što sam video i po reakciji svog deteta, mislim da su svi otišli kući presrećni jer su doživjeli nešto sasvim drugačije, što se razlikuje današnjeg vremena, što se razlikuje dečijih igraonica, a opet malo su čuli nešto više o srpstvu, o kulturi, o despotu Stefanu koji je napravio ovaj grad, koji je osnivač Beograda, tako da moći će svakakve nove lepe,
mnogo bogatije dobre odatle
informacije da dobiju.
Hvala vam na ovom uključenju. Eto, najavili smo festival. Ovo je bio Vlada Blagojević, direktor festivala. Strano ime, a domaći događaj Just Out, u pitanju Međunarodni festival viteštva. Nikolina, izvini, kasne vesti malo.
Nema veze.
Ali smo najavili lepu stvar za decu. Nije na struju, to je dobro. Moći će da budu napolju i da...
I da malo vide kako su izgledali vitezovi.
I da vide kako je to nekad bilo. Osam, ne, to će Nikolina da kaže koliko je sati.
Osam i minut.
Ja ću da izađem. Dobro jutro.
Osam minut, počinju vesti prvog programa Radio Beograda.
Vikend pred nama je poslednji ovoj letnjoj sezoni, zbog čega se očekuju velike gužve na putevima, graničnim prelazima i naplatnim rampama. Trenutno nema većih zadržavanja na graničnim prelazima, čeka se do sat vremena, međutim tokom dana očekuju se duža zadržavanja. U ponoć je istekao rok za završetak radova na deonici koridora 11 od Ljiga do Preljine, dugo je 40,36 km. U toku su finalni radovi u tunelima, a na toj deonici ima ih pet. Resorna ministarka Zorana Mihajlović ranije izjavila da će rok za završetak gradnje te deonice biti probijen za oko 40 dana i da će angažovane firme odgovarati za to kašnjenje. Mesec dana posle poskupljenja svinjetina je pojeftinila za skoro 50 dinara po kilogramu. Do nižih cena nije došlo zbog intervencije države, već su građani bili ti koji su naterali proizvođače i prodavce da snize cene. Zbog poskupljenja građani su umesto buta i plećke počeli da kupuju salamu i kobasice. Promet u pojedinim mesarama smanjio se za više od trećine, mesare su na rafovima nudile više nego što su građani mogli da kupe, pa su trgovci počeli da obaraju cene. I jutro se u zgradi ispred nje ulici Jurija Gagarina broj je 241 u bloku 45 i dalje nalaze policijske snage u potrazi za naoružanom osobom koja je sinoć pobegla u taj novobeogradski soliter. Prethodno je napadač, vozeći crni automobil marke BMW, pucao nasumično iz vozila i udarao u druge automobile. Nepoznati napadač je pobegao u soliter. U Italiji i dalje traje potraga za preživelima posle razornog zemljotresa koji je pogodio centralni deo te zemlje u sredu ujutru. Italijanski premijer Matteo Renzi kaže da će uništena područja biti obnovljena i da je to prioritet njegove vlade. Istovremeno naredio je ukidanje poreza stanovnicima ugroženih područja. Za početak biće potrebno najmanje 50 miliona evra. Prema poslednjim podacima više od 250 ljudi je poginulo. Ivana Španović osvojila je Dijamantsku ligu u atletici u konkurenciji skakačica u dalj, pobedivši na čuvenom mitingu u Lozani. Evropska šampionka i osvajačica bronze u Riju skočila je 6 metara i 83 centimetra i tako četvrti put triumfovala ove sezone na pet održanih mitinga. Sledeće takmičenje je sutra u Parizu. Poslednji radni dan ove sedmice biće sunčan i topao, najviša dnevna temperatura do 30 stepeni.
Srpski na srpskom. U beogradskoj hali Pionir na poluvremenu košarkaške utakmice između Crvene zvezde i Ulma jedan mladić zaprosio je svoju devojku.
Ovo je bilo potpuno iznenađenje, očigledno i za ovu devojku, iznenađenje koje je uspelo. Ovo ženi je, ovo nije.
Ovo su jako lepi momenti, sigurno da ovo s ovom praksom treba nešto.
Evo,
ovo ženi je.
Ovo ženi je, ovo ženi je. Ma šta to viču, o čemu pričaju ova dvojica reportera? Pa neće on nju da ženi, on hoće njome da se ženi. Razumem da je lakše skandirati o ženije nego o ženi se njome, ali otkud žena može da se ženi? Mogu njegovom ocu ili stricu da skandiraju o ženi ga, a njemu valjda o ženi se. S tim se neka šalio David Štrbac kad je jazavca izveo pred sud. Ali ko danas čita Petra Kočića? Deca kažu da to ne razumeju ako nije titlovano, a odrasli su spali na provodadžijski nepismene naslove iz šarene štampe. Spasao devojku pa je oženio. Srećan sam što sam oženio konobaricu, oženio bivšu devojku svog sina. Svuda se žene udaju, samo se kod nas žene žene.
Srpski na srpskom.
Žene se u srpskom jeziku udaju, a muškarci se žene. Glagol oženiti znači naći nekome ženu ili učiniti šta je potrebno da muškarac stupi u brak. A oženiti se, kada je reč o muškarcu, znači sklopiti brak. Žena se ne može oženiti. Možda bi se mogla oženiti, to jest učiniti ženom. Ali kako ona to već jeste, nju samo mogu da udaju drugi ili se može udati svojom voljom. Oba glagola, i oženiti i udati, mogu biti i povratni i nepovratni. Ali najčešće je greška kada se povratnom glagolu oženiti se izostavi povratna zamenica i tako mu se promeni značenje. Naprimjer, otac može da kaže kako ženi sina, ali sin se ženi Marijom, a ne ženi Mariju.
U hali Pionir trebalo je da skandiraju "Oženi se njome". Šareni naslovi treba da glase "Spasao devojku pa se njome oženio", "Oženio sam se konobaricom" i "Oženio se bivšom devojkom", a Kočićev David Štrbac "Oženio se udovicom".
Zar si udovicu oženio?
Kako reče?
Pa pitam te, zar si udovicu oženio?
Ma ne upleći se u razgovor kad ništa ne znaš. Zar si udovicu oženio?
Vas dvojica se ne razumete. Mene ćeš bolje razumeti. Je li te ta tvoja žena oženila kao udovica ili kao devojka? Valjda sad razumeš.
Ma gospodine, nemoj ti barem biti budala. Kako će mene moja rođena žena oženiti?
Ma je li ta tvoja žena koju sad imaš, je li bila pre oženjena?
Žena oženjena, žena pa ženjena, ama zar se kod vas žene žene?
Izvini, a koliko je stara ta tvoja žena?
Pa ima jedno 30 godina s jedne strane, a...
O, još je mlada.
A ja šta da je mlada? Još joj prednji zubi nijesu padali.
Kad je tako mlada, onda mora da si je devojkom oženio.
Ama šta je tebi? Kako ću ja ženu djevojkom oženiti? Šta bi to onda bilo? Što ću ja ženi djevojku dovoditi?
Sada znam. I jesi li je doveo kao udovicu ili kao curu?
Sad i ja znam. A doveo sam je kao udovicu. Tri put se udavala. Ja sam je čak iz treće ruke dobio.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Milan Milosavljević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Feđa Stojanović.
Sam je časova i 9 minuta. Dobro jutro još jednom sa talasa prvog programa Radio Beograda. Ušli smo i u treći sat našeg jutarnjeg programa, a dan sa vama od 6 pa sve do 9 hvataju za miks pultom Miša Milanov, muzička urednica Nataša Mančić, producent Branislav Jerković, ja sam Aleksandar Mladenović. Najnovije temperature kažu da je u Novom Sadu 17, najnovija merenja temperatura kažu da je u Novom Sadu 17 stepeni, u Beogradu 20, u Kragujevcu 19, u Nišu takođe 19 stepeni, otoplilo je i na Koponiku i u Sjenici, tamo je sada 12 stepeni, a rekla bih da je Banatski Karlovac sa 22 stepene trenutno najtopliji grad u našoj zemlji. Kažu meteorolozi, bit će danas lepo, toplo, temperatura od 27 do 30 stepeni, 30 se očekuje i u Beogradu, a i narednih 7 dana pretežno sunčano, toplo, samo se sredinom iduće nedelje u severnim i zapadnim krajevima zemlje očekuje prolazno na oblačenje i osveženje, ali to je samo lokalno i prolazno, u svakom slučaju uživat ćemo mi ovim lepim letnjim danima još neko vreme. Sada da vam kažem o čemu ćemo govoriti u trećem satu našeg jutarnjeg programa. Gost jutarnjeg programa u ovom satu je Jovica Spajić, ultramaratonac, pripadnik specijalnih antiterorističkih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, proslavljeni ultramaratonac. Poslednji podvig koji je ostvario je da je bez odmora i prestanka uspeo da za 60 sati i 36 minuta istrči 333 km preko himalajskih vrhova i postavi novi rekord trke. Sa Jovicom ćemo razgovarati i o ovoj, ali i o prethodnim tim trkama ultramaratonaca i uopšte o celom tom podvigu i o tome kako se spremiti upravo za takve podvige. Za one koji vole ozbiljnu i lepu muziku, a vole i da im deca vole takvu muziku, topla preporuka da večeras dođu na Tašmajdan, Beogradski Tašmajdan, i da poslušaju filharmoniju na otvorenom. To je regionalna filharmonija, to su mladi muzičari iz celog regiona koji sviraju u ovom sastavu i njima će dirigovati maestro Bojan Suđić, dirigent i našeg hora i orkestra, hora i orkestra RTS-a, a ulaz je besplatan, pa ćemo to najaviti. Pričat ćemo sa organizatorom Borisom Jovanovićem. U Novom Bečeju počinju velikogospodinski dan i više ćemo čuti u prilogu Bojane Karavidić. I naravno, pred kraj ovog sata kviz, imaćete priliku da osvojite vrednu nagradu, ali morate da odgovorite tačno na tri pitanja i onda naravno Prizma iz Kragujevca za vas vredan, skup i kvalitetan, aj koristan, kažu, poklon. 8:12, dobro jutro.
You're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, you make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss you, baby, just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what all love can do. And in this crazy life, these crazy times, you make me sing your every line, your every word, your everything. Every song, and I sing along, 'cause you're my everything.
Jutra. E da, kao što sam najavila, gost jutarnjeg programa je pripadnik specijalne antiterorističke jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Jovica Spajić. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro i bolje vas našao i hvala vam na pozivu.
Čast nam je da vas ugostimo ovde na našem jutarnjem programu. Ono zbog čega ste ovde je veliki uspeh koji ste postigli. Vi ste u stvari ultramaratonac, osim što ste i pripadnik SAJ-a. Prešli ste za 60 sati i 36 minuta i istrčali ste 333 km preko himalajskih vrhova i postavili ste novi rekord trke. Mnogi od nas ne znamo kako Himalaje izgledaju samo na slici, slušamo priče o osvajanjima Himalaja. Kako ste se odlučili da takav izazov stavite pred sebe i da odete tamo i na kraju da pobedite?
Pa prvo želeo bih da kažem da ovo nije samo moj uspeh, nego uspeh celog mog tima, jer jednostavno da nije bilo tih ljudi uz mene i podrške, naravno do toga verovatno ne bi ni došlo, ali Bogu hvala, sve i na kraju ispalo kako treba. Pa nekako, kao što smo pričali pre uključenja, jednostavno to je išlo hijerarhijski, nekako stepenik po stepenik. Sve ovo što sam uradio prethodnih godina značilo mi u smislu iskustva i nekako sazrevao sam i sve to znanje koje sam dobio tokom svih tih prethodnih ultramaratona, trčeći po raznim kontinentima, meridijanima, kroz šume, kroz planine, kroz pustinje, nekako me oplemenilo i dalo snage i vere da ja mogu da završim i ovu, kako kažu, eto, najsuroviju trku na svijetu.
Vi ste u stvari pozvani tamo, tu se dolazi po specijalnom pozivu. Jedno ste očekivali kada ste stigli tamo, kako je to izgledalo?
Pa da, taj poziv, i to je bilo za mene nova stvar, neko otkrovenje. Negde sam uvek čitao i u dubini duše negde maštao da bih moglo doći do, da bih moglo doći do toga, i onda kad se na početku godine desio taj poziv, ja u prvom trenutku nisam mogao da verujem i nisam znao šta i kako se spremiti za to, da li sam ja dorastao tome, ali Bogu hvala, nekako se sve namestilo, išlo je korak po korak, same su se stvari otvarale i eto, desila se i ta trka i eto, polako smo se uputili svi zajedno, ja kažem opet moj tim i ja, u taj izazov. A same pripreme su po sebi onako specifične bile, kao što smo pričali, opet ponavljam, prilagoditi se tim uslovima i trenirati u Srbiji je stvarno ono,
skoro nemoguće.
Skoro nemoguće. Ali opet nekako smo, eto, iskoristio sam neko vrijeme koje sam imao i otišao sam baš pred trku nekoliko dana na Durmitor, gdje sam tamo opet ono, Durmitor je, znate, sam je 2500 metara, ali opet ja mislim da je to u neku ruku bilo kao neki uvod fin ono za sve ono što nas je tamo čekalo.
Pa kretali ste, sa koje visine je počinjala ova trka?
Mi smo sleteli na visinu u taj gradić Leh koji se nalazi na samoj granici sa Pakistanom i Kinom, skoro na 3800 metara.
Bili ste na Durmitoru od 2500, dobro.
Da, i onda taj prelaz, pogotovo što je tamo nekako i vazduh drugačiji, i okruženje, i sama atmosfera, i to je u stvari jedna najvisočija pustinja na svijetu. Tako da jednostavno bilo je, ja baš sam upotrijebio skoro tu rečenicu kao da sam došao na Mars. Jednostavno sve je bilo novo za mene, za nas. Iskreno da vam kažem, ovako sad mogu i to da priznam, da sam imao i mali strah od svega toga.
Mali strah, da. I dobro, onda kada ste počeli, vi imate vaš tim koji je tu da vam pomogne, da, što se ishrane tiče, da vas podrži prosto u teškim trenucima. Čitam da su razlike u temperaturama u 12 sati po 40 stepeni, je li tako?
Istina. I kraće, recimo, dešavalo se da se popnemo, na primjer, na taj prvi vrh Kardungla, koji se nalazi recimo na 5600 metara, a u roku od 3.5 do 5 sati mi smo već bili dole u blizini Leha, u toj jednoj dubo dolini gdje temperatura dostiže i do 38-40 stepeni. Gore na vrhu je bilo čak minus 11. Znači, ta temperaturna razlika je ogromna. I ako niste dovoljno mentalno jaki i fizički pripremljeni da izdržite taj stres koji sve to donosi, jako, jako je teško ići dalje.
E, dobro, kako izgleda ishrana? Vi ne spavate? Dobro, to je na koliko dana je to trajalo?
Da, pa evo, trka 60 sati 36 minuta, faktički nekih tri dana. Da. Pa ja se trudim nekako i učio sam to, kroz sve ovo vrijeme da je ishrana i hidracija tokom trke jako bitna, ali ja tu nekako ne pridajem da to bude krucijalno i da me to vodi. Nekako više sam za opciju da mi ne bude to distrakcija. Naravno, tokom trke sam gledao da unesem, kad sam bio na visini, onda nisam opterećivao organizam hranom, da ne bi doživao još neki šok, ali čim se spustio dole malo niže, recimo jeo sam pirinač, to mi prija, nekako u tome se pronalazim, i tako neke energetske čokoladice pravili smo, pio sam čajeve i tako, supe i to.
I trenutak kada ste završili trku, vi ste u stvari završili sa vašim, pa možemo reći, suparnikom, je li tako?
Pa jeste. Evo, ja tog čovjeka znam sa nekih ranijih trka, ali on je nekako uvijek bio nedostižan u tom nekom smislu da je on u ovom svijetu ultramaratona legenda. Čovjek je završio sve što se moglo završiti u ovom svijetu i uglavnom je pobjeđivao. I nekako samo njegovo prisustvo na trci davalo je neku novu dimenziju i meni novu inspiraciju i motivaciju, ono da dam sve od sebe. Ali suočeni sa time da smo upućeni jedan na drugog, i evo bukvalno se desila ta situacija da je njemu u jednom trenutku pozelilo i bio je na ivici da, mislim, moram reći onako iskreno, da strada tamo. Nekako tu sam mu pomogao i mislim da sam stekao prijatelja za ceo život, ali pravog prijatelja, valjda vas te neke životne iskušenja u kojem smo se našli nekako spoje i prodube vaš odnos.
Jeste, to su stvarno situacije u kojima se pravi odnos i gradi. Kako se osjećate kada završite trku? To je sigurno neverovatna iscrpljenost. Vi ne dremate, vi čak ni ne dremnete tih 60 sati. Jeste uspjeli sada ni da ne spavate?
Bukvalno 60 sati i tih 36 minuta ja nisam spavao, nisam stao. Jednostavno, telo je krenulo da radi po nekom svom, na kraju, automatizmu. Ja sam upao u neko stanje gdje više nisam mogao racionalno donosim odluke u smislu da li sam najavio ili u snu. Bio sam u nekom međuprostoru, jer specifična je, kažem, situacija i taj vazduh i ta visina i iscrpljenost i nedostatak sna, sve su to neke komponente koje vas onako usporavaju i teraju da reagujete možda onako kako ne biste reagovali u normalnim okolnostima. Ali opet, ono kao što smo pričali, sam motiv i dubina, inspiracija kojom ste pokrenuti, vas teraju da nekako, kažem, opet po tom automatizmu idemo dalje. A na finišu je bilo ono, ja moram da kažem, ono, kažu ljudi, ono, da li si bio srećan, i ono, iskreno da kažem, bio sam prazan, emotivno ispražen, totalno, i samo sam onako seo tamo i ono, ne znam šta me snašlo, svi oko mene plaču, sve, to je puno emocija, nekako, ja samo onako gledam kao nemi posmatrač stvari oko sebe. Još me je Dalibor, prijatelj moj, koji me pratio tokom trke, Aleksandar, oni su me postavili ni jednu stolicu na sred tog puta gdje smo završili, jer se oni su snimali taj dokumentarni lep film koji će uskoro da bude montiran, i pitali su mi jedno pitanje, dokle više Jovice, je li ovo kraj? Naravno, meni je samo jedna misao kroz glavu prošla i rekao sam, ne, ovo je samo početak nečeg lepog.
Bravo, upravo sam to htjela da vas pitam šta je sljedeće, ali pre nego što vas to pitam, da se ipak osvrnemo i na one prethodne trke i na ta velika iskušenja kroz koje ste prošli. Imali ste u Atini početkom ove godine tu trku od, koliko je to, 702 km, je li tako, to ste išli. O tome se dosta pričalo. Ali trebalo je doći do ovde. Velika je trka koju ste 2014. je li tako, te godine je bilo staze Titana, kroz koju ste stvarno prošli kao kroz pakao i ipak je niste završili. To je veliko iskustvo, ali priprema za sve ovo.
Kako ne? Sve je počelo još 2012. i tu trku kroz Saharu. Jednostavno nekako, eto, posle toga su slijedile i ultramaratoni dugački u Italiji, od Milana do San Rema, pa sam trčao i tu čuvenu stazu trku Titana, gdje sam doživio onako jako teške trenutke, pa sam posle otišao i u tu dolinu smrti, čuveni Badwater u Americi, pa nekoliko šestodnevnih trka, pa nekako je sve to išlo svojim tokom da bi došlo do ovih Himalaja i krova sveta. Ali opet, kao što ste rekli malo pre, recimo ta trka Titana ili Tor de Jean, kako je zovu, nekako mi je, mislim da mi je to ostavilo traga, u smislu da sam mnogo više naučio da poštujem i planinu i da ultramaratonu pristupam na način na koji sam do tada pristupao, u smislu takmičarskog, u smislu kao da bi se takmičio s drugim ljudima. Nekako previše je tu bilo pritiska i presije. Sad nekako to posmatram drugačije, sa mnogo lepšim motivom, odlazim u sve to, mnogo sam slobodniji, rasterećeniji. I vidite, došlo je sve na svoje. I...
Moram detalje iz te trke Titana da izdvojim. Kada više niste mogli da trčite unapred, trčali ste unazad. Koliko?
Joj, to je bilo užasno. Jer mi je, tetiva mi je naprsla. Jednostavno, više nije bilo šanse fizički da se krećem nizbrdice te. I onda sam pokušavao i bočno i ovako i da puzim. I da jednostavno vidite cilj. Bukvalno je tu bilo još nekih 40 i nešto kilometara do kraja. I ono, jednostavno znate da ste tu. Toliko toga je za vas. Sve te pripreme, ljudi koji veruju. Cijelu stazu koju ste prošli. Sam taj osjećaj Alpa. Nekako... Ali jednostavno ono, nije bilo šanse, medicinski tim je isključio, onako ostala je duboka praznina bila u tom periodu i Bogu hvala da imam takve prijatelje, podršku jedinice, kolega, svih ljudi oko mene i da su me osnažili kad sam došao i svega toga se izrodilo da sam posle mjesec dana, posle te teške povrede otišao na Floridu i završio 600-dnevni ultramaraton. Nekako uvek to... Ta vera ljudi oko vas vas oplemeni i da vam snage i neverovatne stvari možete da završite.
Sad kad ste rekli vidi se kraj, tu je blizu 40 i nešto kilometara. 40 i nešto kilometara je maraton. I oni koji trče maraton, to su sportisti koji se realno najviše cene. A za vas je to tek tu je kraj. Prešli ste nekih 300 pa sad još tih 40. Da li trčite nekad običan maraton?
Evo, ako baš oko toga se vodila priča. Ovaj, nekako mene možda doživljavaju kao nekog više kao nekog... ti poznacima navoda avanturiste, ne znam nije, jer jednostavno smatraju da je ultramaraton možda sport koji je, najde kažem, da ne upotrebim grubu riječ, ali ajde, rade ljudi koji možda ne mogu da se bave profesionalno maratonom. Ne podcenjujem stvarno maraton, mislim da je to jedna izuzetno teška i naporna disciplina, pogotovo što ljudi trče dosta brzo i sve to. Ali jednostavno, naš cilj, kao što kaže Dača, moj prijatelj, nije da trčimo brzo, nego da stignemo daleko. Tako da ja i posmatram, smatram te stvari, jednostavno, naravno, maraton je izuzetno teška disciplina, kažem, ja opet poštujem i uvažavam i stvarno, kažem, sa moje strane dubok naklon i, kažem, maraton je izuzetna stvar, ali opet ja to posmatram, mi to posmatramo s neke druge strane i neko ultramaraton posmatramo kao život, da je to nešto dugo, da to teče kao reka i da jednostavno kroz taj ultramaraton sazrevamo i kao ljudi i, kažem, opet, nama dužina ništa ne znači, sada mi kažete, ne znam, 2000 km, ne bi se uplašio u tom nekom smislu da je to kao dužine, nego jednostavno to je naše posmatranje.
Izazovi, daj da vidimo kako ćemo završiti. Yes. Dobro, ja i sad ovo pitanje, šta je sledeći? Ima li nečega što može da bude izazov posle Himalaja?
Da, a eto, pitali su me svi, ono, bukvalno kad sam došao i porodice, prijatelji, ajde Jovice, smiri se, dokle više. Nije stvar u tome, u stvari, kažem opet ono što smo pričali, tih motiva i razloga zbog kojih sve to radimo. Sad sam kroz ovu trku i ne znam da li ste uspeli da ispratite nekako, postao sam pod znacima navoda i taj globalni ambasador jednog teškog sindroma koji se zove Angelmanov sindrom. Za mene je sve to bila nepoznanica, iskreno pričam, dok se nisam susreo sa porodicom Filipović iz Amerike koji su me uputili, jer oni i njihova čerkica boluje od tog oboljenja i dali su mi neke smernice. Ja sam malo krenuo da istražujem oko toga i zaista sam ono našao smisao i želju da kroz moje trčanje pokušam da tu bolest i taj sindrom koji je sad na margini, onako malo se zna o tome, da pokušam da javnosti približim sve to i da tu decu uključim u redovan društveni život, jer oni to zaslužuju. To su deca puna duha, puna snage, puna vere. I da jednostavno zajedno napravimo tu lepu socijalizaciju, jer njima su vršnjaci najbolji uzor, jel tako? I neko od koga bi oni, ta deca, mogla da uče. I meni je sad vođen tim motivom, svaku svoju sljedeću trku, sljedeći projekat, ja ću trčati njima u čast i siguran sam da sa time mogu da završim i mnogo teže stvari nego što se smatralo da je... Da je ova trka.
Jeste, to je najbolji način da se mnogo toga o čemu se ne zna i s čim nismo upoznati izloži javnosti i da pomognemo svi mi koji možemo. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Kako izgleda vratiti se u normalan život? To...
Da, pa...
Sad ste u uniformi i idete sad na posao.
Jeste, standardno. Ono, nekako prvi dan je bilo malo i druga i vremenska razlika i sve to, ali već sam se stabilizovao, već se sve vratilo na nekako svoj ustaljeni ritam, obaveze u jedinici, posao, okruženje i nastavljamo dalje, ono, pravimo nove projekte, borimo se svi zajedno, u smislu, ne borba kao neki negativan motiv, u smislu, ono, borba sa drugima, ne, nego mi vodimo pozitivne svoje borbe za neku pozitivnu misao, za neku plemenitu ideju i što kaže... Samo nebo je granica.
E, svaka čast. Je li imamo u planu nešto novo da ispratimo?
Ima, naravno. Bit ćete na vrijeme obavešteni.
Aha, nije još
da,
uvijek.
Da, jednostavno ima, već se tu nešto pravi, ali polako, o tom potom, nek sve ide svojim tokom. Pa ako je suđeno, ako sve bude kako treba, desit će se.
Dobro. Hvala da. Još jednom Jovici na ovom gostovanju i na divnim rečima i na divnim poduhvatima koji svakako svima nama daju i snagu i ideju da možemo mnogo preko svojih mogućnosti.
Hvala i vama na pozivu i zaista bilo čast, zadovoljstvo i ugodno pričati sa vama.
Bio je ovo Jovica Spajić, pripadnik specijalne antiterorističke jedinice MUP-a, ali ono što je u ovom trenutku važnije i za ovaj razgovor, državni reprezentativac u ultramaratonu koji je pretrčao Himalaje. Hvala još jednom.
Hvala vama.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi CD. Jovan Maljoković.
Vremina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, mislit ću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaji.
Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzeće.
RTS izdavaštvo 655-2735.
Novije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Eko.
U najavi sata rekla sam da ko voli ozbiljnu muziku, ali ko posebno želi da mu deca vole ozbiljnu muziku, svakako treba večeras da dođe na stadion Tašmajdan i da posluša regionalnu filharmoniju, regionalnu dečiju filharmoniju, a sve tu u okviru noći muzike na stadionu Tašmajdan. Šta će sve moći posetioci, nadamo se i oni najmlađi posetioci večeras da čuju, reći će nam Boris Jovanović, organizator ovog događaja. Borise, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je ceo događaj zamišljen i šta će moći da čuju deca i naravno roditelji?
Ja slobodno mogu reći da večeras pišemo jednu lepu istoriju Beograda. Večeras će se desiti, siguran sam, najveći koncert klasične muzike u istoriji našeg grada. Dakle, sa početkom od 20.30 časova na stadionu Tašmajdan uz besplatan ulaz, znači karte nisu potrebne, kapije su otvorene, svi su dobrodošli. Na sceni ćemo imati 80 najboljih muzičara iz celog regiona, mladih muzičara, koji će za ovu priliku svirati ostvarenja koje svi poznajemo, koje svi znamo. To su klasične numere iz filmova poput Star Wars, Pirati sa Kariba, Indiana Jones i mnogi drugi. Znači, klasična, ozbiljna muzika na jedan drugačiji, popularan način, razumiju svakom i interesantan svakom.
Ti mladi koji će večeras nastupati, ovo nije prvi put da nastupaju zajedno, je li tako? Oni su imali ranije nastupe.
Da, ovo nije prvi put. Oni su odradili celu turneju po bivšoj Jugoslaviji. Ovo je prvi put da u Beogradu nastupaju na jednom ovako velikom događaju.
Ovo je pravi način da se borimo protiv šunde i da razvijemo dobar ukus. Imali ideja za još neke događaje ovoga tipa koji će najmlađima pružiti šansu da se usmere u razvoju na jedan pravi put?
Pa ja mislim da se dosta toga dešava u našem gradu, ali sa druge strane mi želimo da ovo što večeras pravimo postane jedna lepa tradicija Beograda, tako da vas sve pozivamo da dođete i da kroz prepun Tašmajdan uspemo u tome i da na kraju svakog leta imamo jedan ovakav koncert.
Dirigent i Bojan Suđić, to je onako garancija da će koncert biti dobar i nadam se da će svi uživati. Hvala vam puno na ovom uključenju. Bio je ovo Boris Jovanović iz organizacije Noći muzike na stadionu Tašmajdan. Znači, večeras 20.30, ulaz je besplatan, ulaznice nisu potrebne, ne morate nigde nikoga da zovete, da rezervišete, da podižete, ne. Najdraže za ruku ili najmlađe za ruku, pa pravac na stadion i na uživanje u nečemu što, eto, do sada nismo imali prilike da vidimo. Dobro, sada ćemo u Novi Bečej. Tamo počinju velikogospodinski dani. Naša Bojana Karavidić potrudila se da nam pribavi sve informacije kakav je program i šta će sve posetioci tamo moći da vide. Kažu, manifestacija je po sadržaju namenjena porodičnom druženju, poljoprivrednicima, ali onima koji vole da se zabave uz koncerte na obali pitome Tise. Da čujemo Bojanu Karavidić.
Pre nego što čujemo program velikogospodinskih dana, sliku Novog Bečeja predstavit će predsednik organizacionog odbora Novica Blažin.
Eto, imamo mi i pored Glavaševoj kući još nekih interesantnih stvari koje mogu da se vide i putnici i namirnici, oni slučajni koji navrate u našu Varošicu, mogu da vide eto, i Dom kulture i Tisku akademiju akvarela i Borđoš i Araču i tako dalje i Slano Kopovo. Ima tu za svakog ponešto. Može da se popije i čaša dobrog vina i da se pojede dobra štrudla sa makom sirom, da se proba riblja čorba, otiske ribe i tako dalje i tako dalje.
Za program velikogospodinskih dana nije potrebno svečano odelo.
Gospodina je jedna porodična manifestacija gde ne moramo doći svi u kravate mašne, nego možemo da dođemo sa porodicom, da se družimo, jer imamo program poput avlije, zabavlije, koja ove godine nosi naziv Persu, avlija, zabavlija i dečija ulica, koja ove godine slave 18. rođendan. Za najmlađe sugrađanje, zatim imamo za one koji se bave poljoprivredom Poljofest, one koje interesuje domaća radinost, etno proizvodi, etno ulicu, odnosno etno bazar, o ljubitelje konjskih zaprega i konjskog sporta, konjičkog sporta, to je revija paradnih zaprega 23. po redu ove godine i koja je bila, da kažemo, inicijalna kapisla da se velikogospodinski dani popularnog gospodina izrodi u ovakvom obliku i ima tu još mnogo čega i naravno tu su koncerti.
Bez riblje čorbe i tamburaša nemoguće je zamisliti Vojvodinu.
Program zvanično počinje u 16 časova kada kreću pripremne radnje za kuvanje ribljih čorbi i u 16 časova otvaramo i četvrti gospodinski Poljofest. Kada krene to čuveno kuvanje riblje čorbe, kreće i predstavljanje tamburaških sastava bandi. Svi oni koji vole Vojvodinu, vole tamburicu, vole riblju čorbu i taj dan nakon proglašenja najbolje tamburaške bande i najbolje riblje čorbe završit ćemo u vojvođanskom duhu koncertom Garavog sokaka.
U subotu će biti održan godišnji susret članova zavičajnog kluba koji dolaze iz celog sveta. Biće otvoren etno bazar, nastavljaju se Poljofest, avlija zabavlija za decu, a uveče su tri koncerta, ali...
6 časova će sva zvona, jel da, da utihnu, jer kreće litija i to je ono što je crkveni deo velike gospodine i ono iz čega, da kažemo, i rođena ili bila, opet da kažemo, pored revije paradnih zaprega, inicijator ove manifestacije naše.
Revija paradnih zaprega je začetak velikogospodinskih dana u Novom Bečeju i ona se održava u nedelju. To je izuzetan događaj na kome se skupi, tako reći, cela Vojvodina.
Revija paradnih zaprega u 13 časova na platovu, na koncertnom platovu, je revija pomenutih zaprega. Tu ima od jednoprega do petoprega dečijih, kažemo, zaprega, odnosno zaprega kojima deca upravljaju. Tako da ima tu ih nekih iznenađenja u pratećim programima, ali svi oni koji dođu imaju razloga da se dobro provedu.
Koncertom Saše Matića završava se trodnevni raznovrsni program koji ipak nema samo zabavni karakter. Svih dana održava se Poljofest koji je važan za poljoprivredne proizvođače, kaže Matija Kovač.
Poljoprivredu i manifestacije povezuju dve stvari. Jedna je da se jedne i druge odvijaju pod otvorenim nebom, praktično su vezane za vremenske uslove, a druga je da ih povezuje jeste gospodina. Mi ne bežimo od činjenice da smo u poljoprivrednom regionu i da smo jedni od najvećih proizvođača žitarica i drugih ratarskih kultura. Naravno i stočarstvo je najzastupljenije u ovim prostorima i zbog toga smo svesni da veliki broj posetilaca na gospodini upravo su ljudi koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i želeli smo da gospodini pored zabavnog i tog nekog veselog duha i karaktera damo i taj privredni i da na taj način oplemenimo sadržaj i da razmenjujemo na Poljofestu znanja, iskustva i da naravno ljudi vide najnoviju tehnologiju i mehanizaciju iz svih grana poljoprivredne proizvodnje.
Velikogospodinski dani u Novom Bečeju počinju danas i traju do nedelje, a kako su nam rekli Novobečejci, odmah počinju pripreme za 2017. Vredni neki ljudi.
Je vreme za kviz, ali pre nego što pređemo na pitanja koje ću postaviti slušaocima, moram da vam napomenem da je pred nama vikend koji je poslednji u ovoj letnjoj sezoni i očekuju se velike gužve na putevima i graničnim prelazima i naplatnim rampama. Već juče smo imali informacije da se na izlazi Srbije čeka 2 sata na Batrovcima. Situacija na graničnim prelazima je prema poslednjim informacijama takva da se na gradini čeka oko sat vremena. Pojačan je saobraćaj na južnom kraku koridora 10, a sve informacije ćete čuti u vestima u 9, javljaće se dopisnici, tako da svakako ako planirate da putujete ili ste već blizu nekog graničnog prelaza, ostanite i u 9 sati u vestima ćete čuti tačno kakva je situacija na graničnim prelazima i na naplatnim rampama. E tako, 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Zašto to kažem? Zato što je vreme da osvojite vrednu nagradu. Ja ću sada vama i da kažem kako se zove. Tačno, da u pitanju je Prizma iz Kragujevca, komplet za negu ženskog tela, a u pitanju je komplet koji je vredan 20.000 dinara bruto, znači oralni irigator Dental Jet i, rekoh već, ampule za negu ženskog tela. E, sad da vidimo. Ja sam se raspričala, neko nestrpljivo čeka na telefonskoj vezi. Halo?
Nebojša.
Nebojša, dobro jutro.
Novi Beograd.
Nebojša, ste spremni?
Pa, naravno.
Čime se hrani svilena buba?
Dudovim. Aha, to treba...
Hoćete ponuđene odgovore ili
ja
već znate?
Da je dudov list.
Jeste, dudovim lišćem. Ajde, ovde ste odmah rekli tačan odgovor, ali sledeći put ću da vam kažem i kako ponuđene odgovore. Ako se u jednoj porodici govore dva jezika i deca nauče oba jezika, za decu se kaže da su dualna, bizigotna, bilingvalna ili distalna?
Bilingvalna.
Ja moram jedno teško pitanje sad vam
može.
Da nađem. Koji grad je po biblijskoj legendi uništen zbog grehova njegovih stanovnika? Jerusalim, Vavilon, Gomora ili Atlantida?
Gomora u Sodomu.
Nema za vas teških pitanja. Eto, osvojili ste nagradu. Imate li neku damu koju ćete pokloniti?
Da,
e, dobro. Dobro, onda ostanite na vezi da Branislav Jerković uzme vaše podatke. Ja se tako naoružam ovim pitanjima, pa sve mislim da je to ozbiljan posao, ali vidim slušalci svaki put nam se jave iz prve, retko kad se desi da moramo iz druge da podelimo nagradu. Svaka čast, pohvala našim slušalcima koji su obrazovani i u toku sa svim što se dešava, što kažu opšte obrazovanje i informacionost na visokom nivou. I mislim da je došlo vreme i da se pozdravim sa vama. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u našem jutarnjem programu za ovaj petak. Rekoh, ostanite uz vesti u 9, čućete i kakve situacije na graničnim prelazima i na naplatnim rampama, ali ćete čuti i kakve situacije na Novom Beogradu. Reklo bi se da još uvek traje pretraga solitera u bloku 45, u kome se još sinoć oko 8 časova sakrio naoružani čovek koji je prethodno pucao i izvršio parkirane automobile tu ispred tog solitera. Ali eto, sve informacije za 6 minuta upravo u vestima 9 na talasima Radio Beograda. Miša Milanov, Nataša Mančić, Branislav Jerković i Aleksandra Mladenović bili su sa vama od 6 do 9. Ostanite uz Radio Beograd 1. Sutra ujutro sa vama Elizabeta Arsenović, a mi se čujemo u nedelju ujutro. Prijetan dan.
Sa paix se autant épaule s'accroche à tes paroles. Toi, tu crois déjà qu'elle chancelle et chavire quand ta languit. Elle frémit et soupire. Tu ne comprends pas qu'elle est de celles qui charment avec leur corps et sans leur âme. Elle se déhanche, s'avance, se penche, frivole. Elle papillonne, se pose et puis s'envole. Toi, tu sens déjà ton cœur qui se lézarde. Tu donnerais tout pour qu'elle s'attarde. Tu n'imagines pas qu'elle est piquée le guette quand t'as avec toi. Elle rit aux éclats.
Thank you.